chýbajú na melity a nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí, a možno národ nevie sám, sám, ako sa stávať gelitám. Dámy páni, frekvence 1. Čo robí ľudí elitou? Asi len vlastné poznanie. Kto chce žiť s pravdou ukrytou, ten musí skryť aj konanie. Najhoršie báť sa opýtať, že na čo elít treba nám, by v ťažkých časoch bolo znať, že v tom národ nie je sám. Chýbajú nám elity a nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec. A možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí, a možno národ nevie sám, sám, ako sa stavať k elitám. Zná časom dôjde k posunu a jeden z nás to uchopí, udrie nám všetkým na strunu, konečne dá nás dokopy. Verím len vo vec jedinú, v bytosť, ak dá sa nevinnú, v bytosť, ak vôbec taká je, čo verí v nás, nie v partáje. Chýbajú nám elity a nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí, a možno národ nevie sám, sám, ako sa stavať k elitám. Chýbajú nám elity.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Hezký den, vážení posluchači, přátelé Svobodného vysílače. Hezký den ze Svobodného vysílače CS, studia Helen, kde právě začíná povídání s Helenou na rovinu s magickým datem 2.2.2022 na téma aktuálně k současnému dění doma i ve světě. Dnes si budeme povídat například o včerejším protestu proti pandemickému zákonu, o dnešním zrušení podmínky očkování či prodělání nemoci pro vstup do restaurací a ubytování v hotelech, kterou zrušil správní soud, o situaci na Ukrajině a krocích české vlády a samozřejmě budeme mluvit i o dalších tématech, o kterých nám napíšete jak na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo ve formě SMSek na telefon do studia 721 557 022. Diskutovat na tato témata budu dnes na rovinu s Denisem Novákem, zakládajícím členem Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot a členem Aliance kulatého stolu. Ahoj.
Zdravím, dobrý den.
Oldou Duchoněm, blogerem, automobilovým závodníkem a mým kolegou z Brna. Ahoj.
Ahoj, a jinak vyléčeným Lazarem po třech dnech.
A vámi, posluchači Svobodného vysílače CS, kteří jste napsali nebo ještě napíšete, a to do studia Helen na mail, který znovu připomínám, studio.helen.svcs@gmail.com, nebo zatelefonujete do studia na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodem, přeji příjemný poslech.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Začněme vašimi osobními postřehy a dojmy ze včerejšího protestu proti schválení vládní novely pandemického zákona, a to jak ze sledování jednání ve sněmovně, tak z informací, které jste získali od těch, kteří se sešli na pražském Malostranském náměstí, aby demonstrovali proti schválení vládní novely pandemického zákona. Denis Novák.
Slyšel jsem otázku velice bedlivě, ještě jednou zdravím. Tak, no je to jednoduché. Ještě stále se snaží SPD a další obstruovat a snaží se zamezit tomu, aby něco jako je pandemický zákon byl schválen, i když bohužel dle mého úsudku je to tak, že teď momentálně v té poslanecké sněmovně většina, která je pro přijetí, a jsem velice skeptický v tom směru, že mám za to, že se to bohužel schválí. I když já myslím, že ty lidi sami teďkon projevili a prokázali v rámci posledních měsíců, že skutečně se umí postavit na odpor, že se umí postavit za to, co je správné. A když Bůh dá, i kdyby to bylo schváleno, tak jsem si jistý, že sami lidi pak budou moct za to, že bude muset vláda otočit, protože tohle takhle nechat nemůžeme.
Znamená to, že tím to neskončí schválením pandemického zákonu?
Zákona a samozřejmě máme veškeré rozbory, ať je to pro Libertáte, ať je to jakýkoliv další útvar, který se tím zabývá, ať je to vlastně kdokoliv. Konkrétně teď momentálně se odkazuju na paní Hamplovou, odkazuju se na lékaře z paralelní lékařské komory a další, jo, to není vlastně jenom jakoby tyhle ten typ lidí. Takže máme dostatek informací k tomu, aby jsme přesně věděli, co je to zač, k čemu je to určeno, jakým způsobem to bude fungovat, co konkrétně to znamená pro lidi, co znamená, přece není možný, aby nás někdo formou SMSky nebo jenom po jeho zavolání omezil prostě na základních právech svobody, to je prostě, to je nepřijatelný. Akor v něčem, jako je COVID, kdy vlastně teoreticky za 3 týdny, podle slov pana Válka a dalších poradců vlády v rámci řízení pandemie COVIDu, tak řeknou, že to budou rozvolňovat, že vlastně už není důvod se k tomu stavit nějak skepticky. A potom vám nadspou jako pandemický zákon, který bez problému dá do ruky ministrovi vnitra, ministrovi obrany a ministrovi zdravotnictví absolutní moc do ruky bez vlastně schválení, bez toho, aby vlastně další moc, jakožto parlament nebo senát, prostě mohli zasáhnout. To je prostě nemyslitelný, tak to je špatně.
Jak se na to díváš ty, Oldo, jaké máš informace? Ať už z televizního vysílání anebo z dění na Malostranském náměstí.
Já se snažím informace sbírat kdekoliv, tou jakékoliv. A v podstatě tam je velice to jednoduché. Dneska tam máme parchanty, který jsme si tam my teda, co jsme je nevolili, tak si nemůžeme nic. Je tam zvolili, tak je tam mají. Dopadne to podle toho, jaké jsou noty, to znamená pořád je tam 108. Tam žádný moravský chachar, aby těch 8 z těch 100 aspoň pořádně ožarel a zavřel na záchodě, aby to dopadlo jinak. To taky mohlo stát, že oni taky to nelubí a někteří, že to už víme. To jich tam potácelo minimálně, aby jsme se tomu mohli zasmát a udělali jsme takovou tu lišáckost, no, českou. No a celý problém tady v tom, takže dopadne to tak, jak padá sněmovna. No a ti, co tam zasedají, tak ví, proč tam zasedají a ví, proč musí hlasovat, ví, proti svému přesvědčení, které nedávají nijak tak najevo, nebo proti vlastnímu pajšlu, jak já říkám, který se jim možná obrací v některých těch, ale bohužel nastoupili do vlaku, nastoupili bez jízdenky, pak dostali pardon a ještě dostali jízdenku VIP a výsluhy a zásluhy a teď musí odvádět práci. No a jelikož jsou to lidé, kteří se bojí čehokoliv, ani něco nevyplavalo z minulosti, že byli třeba členy KSČ, tak nebyli a jak jim neměli nic společného, tak to můžou tvrdit tam, to by pionýři narození po roce 89, že jo, ti. On neví Lauter nic, ale jsou tam kotáci, kteří mají maslo na hlavě, no.
Je to také proto, že Nejvyšší správní soud zrušil mimořádné opatření, podle něhož měli zapovězený vstup do stravovacích podniků klubů, ale i do krátkodobého ubytování lidé bez dokončeného očkování nebo vůbec neočkovaní. Je to i proto, že se musí schválit novela pandemického zákona, protože soudci Nejvyššího správního soudu nechali opatření z 29. prosince v platnosti ještě týden a poté prostě přestane platit. Je to tento důvod, Denisi, Denis Novák?
No, problematika je ta, že opravdu, já vám vlastně vysvětlím, proč pandemický zákon, aby to vlastně všichni pochopili.
Ano.
Pandemický zákon vznikl na základě vlastně obrany, protože oni si mysleli, že odpor to samozřejmě vyvolá, ale nevyvolá to, vyvolá to odpor, na jaký jsou zvyklí, co znamená, přijde tam parta rozhicovaných aktivistů, a začnou tam vlastně sypat svoje domněnky, dedukce, kolikrát třeba i konspirace, dobře, přivřeme oči a řekneme, že ano. A oni by byli schopni to bez problémů mediálně ustát. Takže to bylo v pořádku. Jenomže hra se změnila a my jsme pochopili, že pokud chceme s nimi bojovat, musíme s nimi bojovat ještě lepšími zbraněmi, než mají oni samotní. Takže ano, takže hned okamžitě se aktivovali. Chodili jsme všichni a žádali jsme odborníky, kteří jsou schopní nám vlastně k tomu vytvořit odborný stanovisko, právní stanovisko a dalších různých způsob stanovisek. Chtěli jsme rozbory, chtěli jsme, aby dělali oni svoje vlastní jakoby testy na to, co to je, kdo to je, jak se proti tomu bránit, jaká by byla léčebná metoda a tak dále. A začali jsme se opírat odbornou veřejnost a to oni nečekali. A to byl důvod najednou, proč vlastně odborná veřejnost začala tlačit na ústavní a okresní soudy. A soudy najednou zjistili, že vlastně mají co dočinění s lidma, se kterými se stýkají prakticky denně, který vlastně jakoby hájí plácnu paní Hampovou, ta hájí vlastně především města a kraje a najednou vlastně jakoby řeší COVID, jo. Tak to prostě bylo hotový. A teď soudy neměli jinou možnost, než zkrátka dávat za pravdu prostě jakoby těmhle erudovaným odborníkům. A můžou tisíckrát jakoby říct o těch lidech, že jsou nedovzdělaní nebo že nemají žádnou validitu, ale jsou tu lidi, jo, třeba pana profesora Berana, tam prostě nemůže být o jeho odborné působnosti ani řeči. O paní doktorce Pekovi jedno a to samý, o paní Hamplovi to samý, o panu Turánkovi to samý. Máme tam spoustu odborníků, prostě u kterých ta odbornost je léty prověřená a oni vlastně s takovými lidí se snažili jakoby udělat lidi, kteří nerozumí tomu, co dělají. To jsem se strašně nasmál, to mě pobavilo. Takže tohle, pandemický zákon je vlastně čistá obrana vlastně jako těchto hajzlíků proti tomu, jaký tlak my na ně vytváříme, protože oni by to jinak neustáli. Nemohli by, než nejde to.
Mm-hmm. Oldo?
Tak já musím s Denisem souhlasit a já v podstatě vidím to, že tam nastává problém ten, že musí jít, tak jak on to řekl, třeba v tom soudnictví proti sobě, proti advokátům, o kterých ví, že možná jsou chytřejší než ti soudcové principiálně, akorát, že nemají onu tu definitivu, jak ti soudcové. No a potom nastává ta situace, kdy prostě musí uznat, že ty argumenty protistrany jsou opravdu pádné, mají logiku, mají smysl a neopírají se jenom o něco, co je v podstatě ze vzduchu anebo direktivně nařízeno odinut a podléhá dokonce ještě zatím i jinému právu, s kterým naše právo nemá nic co společného a je vidět, že ty noty a ty obezličky těch, kteří to propagují, tak jsou stejný po celém světě a bolí je z toho hlava. Že jo? Vidíme, že opět vládcové utíkají, byť mají za sebou složky a všechno, tak utíkají před lidem, tak jako ten kluk v té Kanadě, který sebral a přijelo pár kamionáků a on drsnej to vládce země, vlády, tak prostě najednou je postavený před problém a ten problém pro něho znamená úprk. Já jsem zvědavej, kolik takových úprků ještě bude. Že jo, my jsme zažili sice takový nedobrovolný úprk dvou předsedů vlád, víceméně psychického rázu, a to bylo u pana Nečase, kde byl týden nezvěstný, a u pana premiéra Sobotky, který na tom a podobně. A tak je vidět, že ono, když se nic neděje, to se nám to vládne, když to lidi platí a my ještě s nima vořeme. A když prostě přijde problém, tak se z toho co? Tak se z toho poděláme. To, takovýto lidi si myslím, že by mohli být soudní sami. Národy nepotřebují. Že?
Já to ještě Oldo skočím na tu.
Ano.
Jakoby to, co teďkom ty říkáš, tak teď momentálně vlastně se děje to, no co udělal náš vlastně nejvyšší pan ministr vnitra. No, vytvořil tým vlastně, který bude odhalovat takzvané dezinformátory, a mně se strašně líbilo, paní Hamplová vlastně tam v rámci Facebooku napsala, že se jí bude strašně, jakoby, jo, že chce strašně moc vidět, jakým způsobem budou vlastně rozkryvat dezinformace třeba paralelní lékařské komory. Protože rozkrýt vlastně dezinformaci znamená přijít vlastně jakoby z fakty, která vlastně tu dezinformaci rozbíjí. Jo? A vzhledem tomu, že skutečně ty lidi čerpají prostě z odborných publikací poměrně jakoby vysokých lidí, a nejenom v České republice, ale z celého světa, tak bude to docela ještě veselá podívaná. A já se na to taky docela velice těším.
Já už tady mám otázku Radka, která s tím souvisí. Domluv ještě, Oldo.
To je právě ten problém, že ti samovládci mají představu, že pouhým jejich označením, slovem dezinformace, je to vyřešeno. Ne, že se prostě dokazuje, že tomu tak je, anebo není. To jsme se dostali někam, tomu se kdysi říkávalo to totalita, že jo. To je ta prostě ta jediná a jednoznačná pravda. Tak si to někdo myslí, kdo si nepřipustí, že někdo může mít názor jiný, že? To prostě, ale od přírody víme, že tomu tak není. Někdo nemá rád holky, jiný zase vdolky. Ten, co má rád holky, tak miluje blondýny, zatracuje brunety. U někoho je to v obráceně. Že? U někoho vynikají holky s rezavým odbarvením vlasů. A tak to prostě je, a dokážeme takhle spolu žít, tak se trošku přesuňme, vraťme se k té přírodě pomocí tady tohoto návodu a začneme u toho uvažovat. To jsou ty stejné opičky, když se podíváme do sněmovny, co se tam odehrávají a podobně. Jako je problém jeden jediný. Chceme se domluvit, aby to fungovalo, nebo se nechceme domluvit.
Teď otázka Radka. Toho zajímá, jak se díváte na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil podmínku očkování pro vstup do restaurací, ale vládě nechal 7 dní na reakci. Stane se to, že budeme moci navštěvovat restaurace, kluby a krátká ubytování, nebo vláda něco ještě přeci jen vymyslí, ptá se Radek. Denis Novák.
No tak pro Radka mám určitou jasnou definiční informaci. Kdo chce, vždycky se najde způsob, jak ho to vlastně neomezí. Ani v případě, kdyby to nařídili, tak já osobně chodím do volných zón, úplně bez problémů. Neomezil COVID mě vůbec, mě osobně neomezil na mém standardním běžném životě. Ani v práci, ani v rámci volného času, ani v ničem. To znamená, našel jsem si cesty, jak to udělat prostě tak, abych nemusel prostě jakoby dodržovat tyhle nesmysly na férovku. Takhle to je. Další věcí je to, že soud neměl jinou šanci, protože tam se skutečně jednalo o diskriminaci. To znamená, že tam vlastně to bylo posuzováno vlastně, jako kdyby jsme diskriminovali, já nevím, černý, bílý. Jo, to je jedno a to samý. Takže vlastně na úkor tohle z toho vlastně to musel zamítnout. A navíc tam přišly i ty odborné názory v rámci vlastně jakoby teďkon toho omikronu, kdy se hodně odborníků vyjádřilo, že omikron je technicky za to taková, pokud bychom jakoby na ten covid věřili nějakým způsobem. Takže omikron je vlastně svým působem taková finální prostě jakoby přírodní vakcína, což je super. Jo? Takže na základě tyhle z těch jakoby výsledků potom soud neměl jinou možnost, jak to udělat. A proč udělal ten týden? Ono je to v rámci zákona. Jo? Zákon ukládá, že prostě soud skutečně musí prostě uložit minimálně týdenní lhůtu prostě na vyjádření v rámci vlastně jakoby v rámci vlády. A vláda, pokud to bude dělat, tak to dělá doposud, tak to udělá, no, udělá to samozřejmě jednoduše. No, udělá jiný slovo svět a pošle to zpátky, pokud to bude chtít. A nebo se schválí pandemický zákon a pak už je to bude jedno. To celý.
Já ti budu muset trošičku oponovat.
No, Oldo.
Ten nesmysl No, ten nesmysl dvouroční tě určitě omezil. Mu sice nepodlehl, ty se s něčemu přizpůsobil, ale zasáhl tebe i ty si tím zasáhl svoje okolí. Jo? Prostě já to taky takhle říkám, že jsem v podstatě z ničeho neslevil a podobně, ale omezil mě v cestování třeba v tom, jsem někde jel, kde jsem podle zákazu být neměl a podobně. Jo. I když tvrdím, že jsem omezen nebyl, ale to je celé a není to pravda, to je jenom tak na okraj.
Ale Aldo, určitě v rámci toho omezení je to tak, že nejvíc to pociťuju na svých dětech. Vlastně to je i důvod, proč jsem se vůbec do tohohle, i když jsem původně nechtěl, tak jsem se do toho nakonec jakoby skočil po hlavě a skočil jsem za každým iniciátorem, za každým člověkem, který proti tomu pak bojoval, protože když mi pak dítě zůstane doma prostě na distanční výuce a v dalších srandičkách rodina přichází samozřejmě o peníze, nebudeme si nic nalhávat a dostaneš se potom vlastně do nějakých potíží a ty potíže zažije skutečně každý, prostě kdo zažil karanténu a další věci, tak já se vůbec těm lidem nedivím, že dneska prostě opravdu jdou hromadně a demonstrujou, jestli sami za sebe nebo jestli uvěřili nějakýmu samovůdci a další věci, to už je čistě na každém z nich, prostě každý, ať si vybere prostě, co mu dobro jest. Ale ano, omezuje to život těch lidí a hlavně ty děti. A to je problém. Prostě v momentě, kdy mi někdo šáhne na děti, je konec, je konečná. A já budu dělat všechno, co umím pro to, abych tuhle zlou vůli porazil. Tak to prostě je.
No ono, cílem toho opatření, které Nejvyšší správní soud zrušil, bylo nepřímo donutit občany k očkování, to víme. Ale soud také upozornil s odkazem na tuto argumentaci ministerstva, že cílem opatření v této době nemůže být to, aby občané byli nuceni do očkování, které je notabene dobrovolné. Zvýší se počet očkovaných? Ptá se Jana. Ptá se i v souvislosti s novou vakcínou.
Já si myslím, že dneska už těžko, protože ti všichni, co už se nechali opíchat, tak zjistili, že jim je to stejně k ničemu, že to teda stejně nepůsobí a když to působilo, tak jim bylo potom možná tak akorát zle. A to bylo teď. Toto ještě udělá za rok, za dva. To nikdo neví. No a zase přijít s něčím novým a křičet hurá. Já si myslím, že lidé už by mohli pochopit, že to není nic jiného, než to, co už zažili za posledních 30 let. Vzpomeňte si, a to je příklad jednoduchý a je to úplně to stejný. Tam se nic jiného neodvíjí v rámci marketingu, jak se dneska hezky říká, jak všichni vyhodili kamna na tuhý paliva, šli na přímotopy, jak to bude úžasný, jak bude všude čisto a nebudou nic dělat a jak budou mít všichni doma 40-ky. A jihle vajzerábe šla nahoru, tak honem rychle zase do plynu. Tak jsou v plynu, no a dneska budou zase v plynu, ale nějak jinak. A zase budou hledat kamínka, který se snaží ti dobráci zakázat, aby se netopilo uhlím a dřevem. To je jednoduché, jak kdo tohle toto nepochopí. Bohužel, že to v bledě modrém, kde tomu říká boj o zdraví, takže to boj o peníze, tak je mě ho líto.
Máme se vrátit podle Davida ještě k demonstraci na pražském Malostranském náměstí a to hlavně k šibenicím, protože to je prý projevem násilí, se kterým tam mnozí nesouhlasili. Denis Novák.
Tak, vzhledem tomu, že dělám, to je dobrý, aby kdyby náhodou jste potom chtěli vědět informace hodně chcípí obsah, tak jsem k dispozici, protože zajišťuju už od první demonstrace vlastně městí bezpečnost pro Chcípl pes a vlastně další partnery. Jsem i v koordinačních týmech, takže vím první, poslední od A až do Z a samozřejmě vím i důvod, proč šibenice, proč se tam objevily. A první věcí, když se tam objevila šibenice, bylo vlastně, když člověk ze SJS, z Hradce Králové, prostě spontánně tu šibenici přivezl a samozřejmě hodil na ní ten nápis a potom se rozjelo velké halo, jakože to bude, jakože to je projev násilí a kdesi cosi, ale dobře, řekněme si to ve dvou rovinách. První věc je rovina vlastně, kdy tyhle symboly byly po celé České republice v různou časovou osu. Použil to Adam Bartoš, použil to Milion chvilek, použili to komunisti, použilo se to na nějakých akcích A nikdy z toho nikdo problém nevytvářel. Teď se to zkrátka těm mocným nehodí do krámu, tak samozřejmě se hned začali pohoršovat a hýkat jako ty potrefené husy, jakože co to sakra má být. A přitom tam vlastně jakoby byl nápis pouze vlastně, že ta šibenice patří všem vlastizrádcům. No pokud by sakra nebyl vlastizrádce, tak přece nevozývá. Proč by se vozýval? Protože jeho se to přece nemůže týkat. Ale dobře, každý má svýho. No a potom vlastně vyšly takový ty různý, jakože jestli se od toho distancovat nebo ne, tak jsme to probírali, říkám, ale podívejte se, ale dobře, v rámci zákona je to tak, že zákon pohlíží na šibenici jakožto na symbol odporu a pokud někoho nemenujete a pokud to nemyslíte tak, že na toho skutečně někoho chcete věšet, tak já nevím jiný problém, proč nějakou šibenici jakožto symboliku nepoužít. Proč ne? Jo, dobře, já vím, je to tisíc názorů, tisíc chutí, ale je to symbol. Není to opravdu vražedný nástroj, který bychom tam prostě vzali a někoho tam skutečně pověsili. I když si myslím, že by spoustu lidí jakoby to rádo udělalo, jo. Ale dobrý, to už je otázka jiná. A jak jsme o tom tak debatovali, tak přišel Marcel Huml a říká, hele, víte co, uděláme to úplně jinak. My těch šibenic přivezeme 7, děláme je, a na to pověsíme vlastně jakoby důvod, proč je tam věšíme. No a ten důvod samozřejmě můžete dohledat na všech fotografiích, nebo pokud jste na těch demonstracích byli, tak samozřejmě jste to tam viděli. Takže pro nás je šibenice vlastně taková symbolika a, jak to říct, umocnění vlastně toho, jak se národ dnes cítí. Ten národ je utlačován každý den restrikce, zákazy, nařízení, ale nařízení, které nedávají smysl, které nedává logiku, které nedává nic. Je to vlastně založený na podvodu, na lži. Jo, vemte si, kolikrát vám vláda lhala jenom v rámci prostě jakoby celého toho šílenství covidu, celý ty 2 roky. A vy furt chcete jakoby jednat v rukavičkách. Jakým způsobem chcete jednat v rukavičkách s někým, kdo vám drtí život? To nejde.
Olda?
No tak můj názor je velice jednoduchý. Já totiž mě fascinuje, že není šibenice jako šibenice. Ono, když se stavěly šibenice po 89. Asi s tím, a nevím, jestli s tím někdo přijde ještě letos, ale asi určitě, že každého 25. února minimálně před budovu ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy, která byla vyhlášena těmi šibenicemi, tak ti, kteří to tam stavěli, ty šibenice, tak dneska vládnou. Jim to vůbec nevadilo tehdy. Jo, stavěli to tam, řeknu, pohrobkům těch, kteří ty šibenice použili, ale oni je taky použili dokonce ve svých vlastních řadách hojně. Je to prostě smutný, že k takovýmto situacím musí dojít, ale bohužel je to tak a došlo k ním v minulosti a byly použity. Ale proč ti lidé všichni dělají všechno pro to, někteří, aby to takto skončilo? Se nezamýšlí nad tím, co ty lidi k tomu vede. A to prostě to je nekonečný příběh. My nikdy neřešíme příčiny, ale řešíme důsledky. Ty příčiny neřešíme ani v případě toho covidového šílenství. A potom se nám objevují ty šibenice. Ale říkám, líbí se mně krásný přístup těch, kteří na jednu stranu to proti zase lidem schvalují, na druhou stranu prostě z toho mají panickou hrůzu.
Jak se dívá Denis Novák, píše tady Jirka, na to, že iniciativa Chcípl pes je spojována s Jiřím Janečkem. Znamená to, že iniciativa Chcípl pes podporuje Jiřího Janečka na prezidenta?
Já myslím, že asi to muselo každému být jasný, jestli podporuje pana Janečka na prezidenta v momentě, kdy pan Obert na Letné vydal svoji vlastní kandidaturu na prezidenta a sbíral podpisy, takže tam je jasno. A jinak, co se týká pana Janečka, tak vlastně tam spolupráce vlastně s tímto pánem není. Jo, nebyl nikdy důvod vlastně jakoby něco takového províst, protože pan Janeček má svoje vlastní cíle, které se neslučují vlastně s tím, co bychom chtěli dělat. I když ano, názorově by mohlo hodně lidem sedět a neříkám, že jakoby nebylo třeba krásný jakoby jeho projekt na Slavících, to je všechno v pořádku, ale někdy je těžký oddělit prostě politiku od nějakého občanského odporu nebo vůbec od občanských iniciativ. Ono se to celý prolíná, je to celý propojený, ale jsou lidi, se kterýma určitě ano, a jsou lidi, se kterýma jakoby být velice opatrní nebo rozhodně ne, jo. Lhal bych, kdybych řekl, že prostě neexistují lidi, se kterými by se jakoby, který byste nevyřadili od spolupráce, protože ty už prokázali v rámci minulosti, co jsou zač, čeho jsou schopní a jakým způsobem to dělají. To znamená, v rámci pana Janečka se týká nic. A v rámci pana Janečka sípl psa, to je vlastně vždycky takový ten paradox, prostě, že se oba dva pánové jmenují stejně, tak v rámci pana Janečka, tak tam je jasno, že jo, prostě zkrátka ten pán pochází z politiky, ale teď momentálně funguje v rámci občanského odporu a já jsem klukům jako strašně rád, jak Albertovi, tak Janečkovi, tak právě i Humlovi. Pak jsem rád za tu jejich iniciativu, za to, že to propojovali a za to, že dělají to, co dělají. Ale jsou jedni z mála iniciátorů, jo, nejsou jediní, jo, to je důležitý k pochopení. Jo, je tam spousta dalších lidí a lidi samozřejmě mají právo důvěřovat, nedůvěřovat prostě a to všechno se pak ukáže časem na základě činů a skutků. A pokud někdo je schopen dokázat skutky a činy typu, že skutečně chce pomoct nejenom sobě, ale i dalším, sakra, já s tím nemám problém, vůbec žádný.
Pak je tady Jana, která se ptá. Možná otázka tolik nesouvisí s covidem, ale vrtá mi hlavou. Četla jsem na TNCZ, že v Česku kvapem přibývá zemřelých a nejsou to zdaleka jen oběti koronaviru. Pak jsem četla zprávu, že loni v Česku zemřelo 139 558 lidí a že šlo vůbec o nejvyšší roční počet úmrtí v naší poválečné historii. Tak souvisí nebo nesouvisí zemřelí s covidem? A proč řekl, nám že... tak narostl počet mrtvých, ptá se. Tak Olda Duchoň začne.
Já si myslím, že zas to taková katastrofa nebude. Ono nám jednou umře víc a po druhý víc. Není to jedenkrát tolik, než někdy v posti. Je to prostě o něco víc. A já se ani nedivím, protože trefit šlak může každýho druhýho hypochondra, že jo. A to hned, že? Nebo se taky může třeba utopit s rouškou na ústech, protože jsem se díval asi teď dvakrát po sobě na pana profesora Flegra, tak ten se v ní určitě chodí sprchovat. Je takový a jemu podobný, tak určitě bohužel ty statistiky trošičku větší. Tak asi je a ne jinak. No. A další věc je, že v rámci toho se zapomnělo, že jo, 2 roky nemáme chřipku, 2 roky nemáme angínu, 2 roky nikdo neřeší, kolik lidí s rakovinou jsme neléčili, díky tomu, že jsme měli přeplněný polní 2 špitály ještě prázdnotou.
Zrovna jsem se chtěla zeptat, kde jsi je viděl.
No,
já bych to půjčil na ferovku. Pojďme se podívat na fungování vlastně jakoby. První věc je, jakým způsobem se léčí lidi na covid.
Vůbec.
Máme přece jasno. Sami. No lidi na covid léčí tak, že zkrátka zavolají doktorovi, doktor řekne, že tam samozřejmě nemůžou, protože můžou být infekční, páčím, jakýsi test vyšel pozitivně. No a ať si vezmou paralén, prostě brufen, čaj a kdyby jim bylo nejhůř, ať jdou do špitálu. Tak a máme tady první moment, co znamená, máme tady lidi, kteří vlastně nemuseli mít ani covid, ale mohli mít opravdu závažný plicní stav, to mohli mít vlastně jinou respirační nemoc, což prostě nemohlo být zjištěno, protože fyzicky vlastně ten doktor toho pacienta nikdy neviděl a je vymalován. Tak, na základě vlastně potom dalších rozhodnutí vlády tady bylo třeba to, že 2x očkovaní lidé bez problému roznášeli covid na základě vlastně lživé informace, že tečka za covidem je vlastně druhá vakcinace. A teďkom vlastně šířili vlastně po celé České republice prostě vir. Úplně na férovku, proč ne, jakoby. No a už jsme tady znova, takže vlastně sama vláda zavinila to, že se vlastně zvedl počet případů na férovku, jo, a začal kolabovat vlastně jakoby systém nemocnic, který kolabuje ne díky tomu, že tu máme covid, ale díky tomu, že se po 30 let snižovalo množství lékařů, množství sestřiček, množství nemocnic, soukromých nemocnic a tak dále. Zdravotnictví zkrátka na tom se šetřilo, kde mohlo a tady máme výsledek. A pak se najednou lidi, zkrátka, kteří potřebují pomoc prostě v rámci, ať je to rakovina nebo jakékoliv onemocnění, které si představíte, tak oni jim řeknou, že na základě toho, že musí léčit pacienty s covidem, který vlastně tam ani teoreticky z většiny neměli co dělat, tak vlastně nepřijímali vlastně na ty zákroky. A pak potom, kde teda veme ty čísla prostě jakoby do vyššího počtu těch zemřelých? No přesně tady. Zanedbání lékařské péče. Hotovo.
Olda chtěl zareagovat ještě na to samoléčení.
Já,
to, Taky se léčíš sám?
Okraj. No tak ono nikdy nic nikomu nezbývá. No,
my máme obrovský problém právě.
Tenis vypad.
Ano.
Já se léčím sám, ale pozor. Já se léčím po poradě se svou lékařkou. To jiné. Jenom co to skončíme, tak jdu k ní na kontrolu, pozor. A ona po 17. hodině, dneska má ordinační hodiny odpoledne, tak bere pacienty, kteří jsou nemocní jakýmkoliv způsobem, na rozdíl od jiných, a bere je osobně, prosím vás. To je velký plus, že to je opravdu lékařka. No, mimo jiné, protože ví moc dobře, že po dobu, co to provozuje, a ona teda moc dlouho ne, pač je to lékařka poměrně mladá, tak se určitě setkala s lidmi, kteří měli přenositelnou smrtelnou nemoc z člověka na člověka určitě několikrát, aniž by o tom ten člověk věděl, tak určitě přišel do ordinace, že jenom v obyčejnej v uvozovkách zápal plic je nebezpečná, smrtelná a přenositelná choroba. Jo, takže takových lékařů já si cením, protože plní Hippokratovu přísahu, si myslím zcela určitě, ale těch s těmi límečky jenom od stolu, jo, to jsou ti, kteří skončí v těch pojišťovnách a v těm ministerstvu, to rozhoduje o tom, jestli dostanete penzi nebo ne, jako takzvaní posudkoví lékaři. No tak práh kanceláře a jsou to pro mě ve valné většině doktorové cvachové.
Denis Novák ještě.
Tak, ale zkusíme si třeba teď rozebrat takový zákon o povinném očkování, který měl být na stole a potom se nakonec neschválil. Jo? A třeba tenhle ten zákon o povinném očkování, tak se podívejte, jak strašně moc to vlastně ovládlo jednotky IZS a jak se vlastně začaly jednotky IZS bouřit a řekli, že prostě nebudou tohle to postupovat a že v případě, že by to po nich vláda vyžadovala povinně, tak radši odejdou ze svého zaměstnání. A teď to máte zdravotníky, hasiče, policisty prostě a najednou vidíte, že jo, na čem to celý stojí. A vláda sama pak nakonec zjistila, že si skutečně nedělají legraci, že skutečně 10 až 15% Čech vlastně těch lidí by ztratila. Už teď jich má nedostatek, už teď to všechno vlastně řeší přes čas sama ty lidi. Nemají prostě další lidi, kteří by se teď houfně nějak zajímali o pozici nebo o pracovní pozici u jednotek IZS. Jo, a museli prostě z toho sestoupit dolů, protože jako kdo by tam dělal? Už nikdo. A už jsme zase u té problematiky, takže ta vláda místo toho, aby nějakým způsobem jim vlastně, jakoby, nevím, dala benefit k tomu, aby ty lidi prostě by tam chtěli pracovat a chtěli by zkrátka se starat o ty druhé a zachraňovat jim životy, no tak jim ještě dala pěkně na prdel. No a jste hotoví. A kde byste chtěli vzít další kapacity? A potom samozřejmě podhodnocené platy, kvůli kterým potom lékaři utíkají třeba do Německa. No a jste hotoví.
Olda chce doplnit.
Tak ono, lékaři utíkají do Německa, to je se vším. My všichni utíkáme, celý svět utíká od někud nikam před něčím. A ve finále dneska zjišťujeme, že je to stejné. Ty doby, kde bylo ještě před něčím utéct někam, kde to možná vypadalo výhodněji, lépe, tak ty už nám dávno skončily. Kdo to sleduje, situace po světě a já nevím co, tak ví, o co jde. Že ty legrace, kdy se utíkalo třeba do Austrálie, už jsou někde jinde a tam ta společnost si v podstatě, aniž by si to uvědomila, na způsob určité totality dávno zvykla, kdežto my tady Slované ve střední Evropě jsme se tomu tak nějak nepodřídili, byť jsme ju tady měli takzvanou hlubokou před 30 lety, no tak jako, ale nějak jsme se z ní dostali a myslím, že jdeme ještě do hloubkovější. Pakliže tu nějaká byla. Mohli jsme být možná rádi, že aspoň byla taková, jaká byla.
Pojďme na další téma, které určitě také souvisí. Vašek se ptá. Pane Denisi, cítíte v české společnosti nějaké změny po posledních 2 letech takzvané pandemie koronaviru, se kterou nesouhlasím, ne protože bych nevěřil na covid, ale nevěřím na pandemii. Jedná se mi o přístup k majetku, financím, ve vztazích. Cítíte nějakou změnu třeba u sebe? Denis Novák.
U sebe je to jednoduchý. U sebe to bylo hlavně problém jakoby v rodině, kdy jsme vlastně začátku, když jsme začali nacházet důkazy a já jsem vlastně v hodně iniciativách v rámci tohodle a mám rád prostě, když vím pravdu, nebo minimálně se ji pokouším vždycky dohledat, tak najednou to bylo takový ten rozpor prostě média versus vlastně odborníci, kteří do médií úplně nebyli. A teď moji rodiče mi říkali vlastně to, co slyšeli v médiích, a jsem jim říkal to, co mám od odborníku. A teď jsme vlastně měli názorovou neschodu. Jo? Ale zaplať pámu nebyla tak drsná, jako třeba v některých rodinách, kde to normálně opravdu rozkrížilo celou rodinu. Normálně to rozhádalo, rozkrížilo, zničilo to vlastně rodinný vztahy. Takže ničení rodinných vztahů bych tam viděl jako prvotní systém. Druhá věc je, že si ty rodiny uvědomily, že prostě jakoby ta svoboda není zdarma. A na těch dětech to bylo hodně znát, jo. Najednou přicházeli děcka prostě smutný domů a že teďkom budou mít zase distanční výuku a že vlastně jakoby nemají takovej ten styk s těma vrstevníkama a zůstali doma s těma dospělejma a bylo to na nich prostě znát, že jsou ubytí, že to je prostě na ně až moc a že tohle to takhle zkrátka dál dělat nejde. A byl problém a hlavně společnost. Společnost začala polarizovat. Ale ono, v začátku to byly pouze dva tábory, jo, takovej ten, kdo věřil covidu, kdo nevěřil covidu, a pak to byly tábory očkovaní, neočkovaní, pak to byly tábory vlastně toho, kdo komu kde důvěřuje, jestli je to Válek, nebo Primula, nebo jestli je to pan Turánek, nebo jestli je to pan Hnízdil, čí kdo, jaké zájmy hájí a další věci. Ta nedůvěřivost těch lidí, ona je vlastně jakoby, to je standardní jev, jo, bohužel na tomhle tom stojí a padá úplně všechno. Spíš mě mrzí to, že ty lidi místo toho, aby si vlastně uvědomili, jo, třeba i ty očkovaný. A když si nakonec vlastně, oni se ani nedokázali přiznat prostě, že byli podvedení. Nedokázali. Jo. Teď mají kompletní důkazní materiály na stole, vidí to, vidí, že na Omikron nic nepomáhá, vidí, že vlastně jakoby, že ty vakcíny prostě vyšuměly v rámci prostě několika měsíců, což se vůbec nemělo stát, protože takhle vlastně není identifikovaná vakcína. Mají ty důkazní materiály přímo před nosem, ale i přesto jsou schopní do krve se dohadovat, že udělali správnou věc. Dobře, OK, pokud to bylo i svobodné rozhodnutí, nemám s tím žádný problém, ale pokud to dělali prostě za účelem nějakého benefitu, který jim jakoby slíbila vláda, v rámci vlastně výhod, no tak je mi líto, ale prostě se staly obětí podvodu a manipulace, to je celý. Takže ano, polarizovaná společnost, strašně rozdělená, roztrhaná a teď se to horko těžko dává dohromady a horko těžko se dává, jak to říct, ten impuls, který by to celý zase sjednotil a nějak dál zpátky do nějaký rozumný meze, když jsme schopni spolu aspoň nějak komunikovat.
A co ty peníze, protože nejen covid, ale také zdražení všeho, na co se podíváme.
Tak jo, samozřejmě něco je v otázce covidové, něco je v otázce vlastně toho, co vláda způsobila v rámci energetik a v rámci různých dohod či nedohod. Jo, tam to je složitý a ano, peníze to je další problém, protože spousta lidí byla omezena vlastně ve svém zaměstnání, zůstávali doma na nějakých pár procentech, někdo na 60, někdo na 85, někdo měl dokonce 100%. Jo, zase tam máte to rozdělení, jo, kdy někdo dostane tolik a někdo tolik, nechápu, proč to nebylo jednoznačný. Pak vláda rozhodovala na to, kdo má a kdo nemá nárok vlastně na jaký příspěvek. Jo, byli živnostníci, kteří třeba nárok měli, pak byli živnostníci třeba se živými zvídaty, kterých se to netýkalo. Takže prostě to bylo další problém. A co si budeme nalhávat, ty lidi prostě přišli o spoustu a spoustu peněz, kterým teď momentálně chybí. A můžete si být více než jistí, že potom, až to skončí, až nastoupí ta správná ekonomická krize, jakože ona už tu je, tak potom to bude šílený, ale šílený. Banky už se na to každopádně připravují.
A nejen banky. Připraveni musíme být i my. Znamená to, že protesty, setkání všech těch, kterým to není jedno, nekončí? Spíš naopak, Denisi?
Je to tak, ona je to zase, jo. Pokud vlastně ty lidi potřebují znát jakoby pravdu, nebo měli by znát informace, na základě kterých by si mohli eventuálně utvořit vlastní názor. Pokud mají ty informace jenom z jedné strany, tak dobře, OK, chápu vlastně jejich úhel pohledu, ale je dobrý se otevřít oči a podívat se na víc názorů a udělat si ten svůj, což je úplně super. A pokud máme porazit vlastně systém, který se na nás řídí, a pokud se schválí pandemický zákon, tak bude ještě tvrdší, tak tam skutečně se musí zapomenout na to, kdo chce nebo nechce být vůdce, nebo kdo se někým prohlašuje nebo neprohlašuje. Tam skutečně musí iniciativa přijít od samotných lidí. Kdy se budeme schopni scházet, koordinovat se, říct si na férovku, jak to chceme udělat, co chceme udělat a proč to chceme udělat. Definovat si jasně důvody, jakoby, co jakoby má být tím východiskem jakoby z toho, co budeme dělat a provádět. A pak ano, samozřejmě, vždycky se to dá změnit, protože hlavním nosným pilířem státu jsou občani, nikdo jiný.
Říkal jsi, když se schválí pandemický zákon, bude to ještě horší. Je ještě nějaká šance ho neschválit?
Netuším, jakým způsobem by museli ještě vlastně najít odpor, aby se neschválil, protože teďkom vlastně skrz ty demonstrace vlastně od staroměstského náměstí poprvé, co jsem byl vlastně cípl psem, když jsme tam zajišťovali bezpečnost a ochranu, kdy různí lidé tvrdili o tom, že vlastně ženeme lidi do... mě pobavilo tenkrát, že lidi ženeme vlastně jako do masakru, kde nás policajti měli houfně téměř až zabíjet, to bylo fakt veselý, to mě bavilo pan Zítko konkrétně. Tak vlastně jsem už je chtěl z těch věcí. Ale problematika je ta, že teď opravdu nasadili vojáky, nasadili policajty, nasadili i těžkou oděnce, což je vlastně úplně poprvé od té doby. A nová garnitura se brání, jo. Takže nejsem si jistý, jakým způsobem to vlastně jakoby teď momentálně províst, nežli počtem lidí, jo. To tak prostě je. A Vít Rakušan, nebudeme si jakoby malovat růžový, nebo nebudeme mít růžový brýle, sundáme si je, podíváme se na to, jak fungoval Hamáček, to bylo taky šmejt, ale pan Rakušan, to je ex-šmejt. To jako potvrzu absolutním způsobem, protože v momentě, kdy vlastně je 2 měsíce vlastně ve funkci, tak to, co on teď momentálně vlastně jakoby nařizuje v rámci policie České republiky a v rámci jednotek IZS, to je prostě, to je neslýchanost. Jo, aby si tady vytvářel nějaký rozkrývače dezinformací, prostě, který vlastně budou mít tu jedinou totalitní
špehy.
Pravdu.
Ano.
Jo, je dost, jo, nehledě na to, že chce trestat vlastně jakoby lidi za jejich svobodný názor. Z jakého důvodu, kdo to bude dělat, kdo bude mít tu pravomoc na to vyjadřovat ten jediný správný názor, kdo nás bude cenzurovat, jakým způsobem to bude dělat, bude to zpátky jako před 89., což je, no tak to ani omylem.
Z toho, co říkáš, tak to znamená, že pandemický zákon, který si schválila minulá vláda spolu se současnou, nyní upravený na absolutní paskvil, opět ukazuje, že ti, kdo se nejvíc ohání demokracií a tvrdí o sobě, že jsou demokraté, jimi ve skutečnosti vůbec nejsou.
Přesně tak. Pandemický zákon je vlastně taková obrovská snůška, jak to říct, v momentě, kdy dáte vlastně kompetenci rozhodovací prostě v rámci ministra vnitra. Umíte si představit, že sám ministr vnitra bez toho, aniž by vlastně jakoby přednesl, že chce něco udělat vládě, tak bez toho, aniž by to přednesl, tak teďkon se vlastně jakoby obhájí pandemickým zákonem s tím, že má takové a takové postupy a vlastně už nemusí vůbec nikým nic řešit. No, když to je na hlavu postavený. Takže on si vlastně bude moct dělat teoreticky cokoliv, co se mu zamane. V rámci toho, že to svede na vlastně jakoby účelovost pandemického zákona, kdy vlastně lidi chrání před sebe samými. No co to sakra je tohleto? A tohle mu to pandemický zákon umožňuje.
Alenu zajímá, jak se díváš na ty obstrukce SPD, které vlastně pokračovaly ve sněmovně během celého toho projednávání, protože ona je přesvědčená o tom, že jsou obstrukce na místě, ale slyšela velmi mnoho kritiky na SPD a Tomia Okamuru.
Podívejte se, SPDčko, to je ono, jo. Já třeba souhlasím v určitý části s Lubomírem Volným, kdy vlastně říká, že tu obstrukci už mohli používat, jo, tenhle ten vlastně formát procesu mohli používat už kdykoliv dávno předtím. A to byla globální pakt o migraci, to bylo cokoliv jiného, na co si vzpomenete, co se vám nelíbilo a omezilo to prostě lidi jakýmkoliv způsobem, nebo je to ohrozilo a tak dále. Takže ano, už tenhle ten vlastně prvek mohli dávno použít. Dobře. Dneska na základě toho, že Lubomír Volný jim řekl bacha, když to neuděláte, tak samozřejmě pěkně vás zveřejníme, prostě, že vám bylo jasně podáno prostě vysvětlení, jak to máte dělat, co máte konkrétně všechno jakoby za možnosti a tak dále. Tak já myslím, že tam přišla ta obava o to, že by prostě jakoby v očích veřejnosti zkrátka SPDčko spadlo někam níž, takže využívají teďkon správně, ano, tu obstrukci a na druhou stránku já jsem za to hrozně rád. A je mi jedno, jestli to bylo na základě toho nebo toho, zaplať pambu za to, že to tam dělají, jo. Vemte si, že ten Okamura včera, zkuste si to jakoby někdy, proto bych nikdy nemohl dělat jakoby politiku čistou a nikdy nebudu kandidovat, protože já neumím mluvit 3 hodiny o ničem.
No.
Oni tam mluví o ničem, chápete to? Oni mluví, ale vlastně jako neříkají nic. No to je jízda. Jo, zkuste si to někdy, mluvit normálně na někoho a nic mu neříkat.
No a tolik hodin.
těžký potlesk. Jako. Ale zase na druhou stránku, byly tam i jako velmi konkrétní věci, takže jakoby krásný vysvětlení i pro lidi. Já to opravdu sledoval bedlivě a sledoval jsem to i večer, pak jsem se zbudil i ráno, takže ráno ve svých ranních hodinách, ve 2-3 ráno už jsem se to pouštěl znova. No a já musím pochválit některé řečníky za to, že skutečně byli konkrétní, byli věcní a vylíčili stav věci tak, jak se skutečně má, což je super.
Jak se takže díváš?
Jako, nejsem sympatizant SPDčka, ale za tohle jim jako moziku.
Obstrukce. Pořádku. Jak se díváš na obstrukce, ty Oldo? Já ještě jenom připomenu, že pokud se podíváme na mainstreamová média, tak tam se všichni redaktoři rozhořčují nad tím, jak jsou obstrukce nedemokratické a jak by tato možnost měla být zrušena.
Já to vezmu velice jednoduše. SPD, potažmo pan Okamura za tu dobu, co se nám potácí ve vysoké politice, tak mohl toho udělat daleko víc. SPD je dobrý podnikatelský projekt, je to mlejnek na peníze, který ty peníze vydělává ze státní kasy. Spousta lidí tomu uvěřila, naletěla, ale SPD si teď uvědomila, že dva politické subjekty, které to měli jako kafemlejnek na peníze, taky mimo jiné jen, tak ty ze sněmovny vypadly. A na řadě jsou oni. Takže se začali stavět na zadní, ale oni to mohli zachránit dávno. A nejenom SPD, ale ty podnikat neumí, to jsou čučkaři v podnikání. Subjekty, které ze sněmovny prostě vypadly, tak si to neuvědomili. Oni měli a kdyby se dali dohromady, a oni se velice dobře znají a jejich předsedové občas měli takový i frontčaft společnej. I o panu Komorsa někdy vyjádřil, že třeba je komunistický systém byl mnohem lepší, než je ten současný. No, ale oni nepřekročili práh svý vlastní pýchy. A místo, aby ty drobné strany vzali pod svá křídla, jako ta jedna jediná kvočná, a možná opustili vysoké funkce v té politice a padli trošičku na nižší úroveň a měli možná ten nižší příjem o trošinku a pustili tam lidi, kteří by opravdu ještě zabojovali, než by zludrařili, jak já říkám. Tak prostě toho nějakým způsobem nevyužili a tady máme tyto výsledky. A ono se to dotýká i toho podnikatelského subjektu jménem SPD a oni si uvědomili, že podnikatelský subjekty jsou kamarádi. Jdou po krku, to si uvědomili vlastně i kluci ze Chcíplýho psa, když se vrátím na ten začátek. Vlastně už jde o ně. Jak kdo je chce připravit o něco, co nějakým způsobem nabili, o co přichází. Přichází o to, že je někdo ždíme na pokutách. Teď musí tyhle ty svoje investice, které třeba měli do budoucna pro své děti a na své penze, tak musí zainvestovat do těch akcí, které pořádají, do těch pódií a do toho všeho. Protože jinou cesta nevede a byl by to pro ně bohapustý konec, protože nastává doba, kdy obyčejní jsou požraní dávno, ty jsou požraní v podstatě za každého režimu, bohužel, je to smutný, ale je to tak. Střední stav je dozobán, vyšší střední stav, což si myslím, jsou právě tyhle ty kluci, tak je vyzobáván, no a ono se budou muset začít rvát, pak už nebude koho voškubat, se budou muset začít rvát ti nejvyšší dárci mezi sebou. No a jak to skončilo vždycky v minulosti, když se začali rvát oni mezi sebou válkou, že jo, no a použili jakékoliv tajtrliky, pětně těch, který tam máme dneska, já jsem zvědavý, jak třeba ti naši tajtrlici s velkou pompou půjdou v první linii na Rusa. Tam to ukážou, jak se to dělá.
K tomu tématu se určitě dostaneme. Já bych ještě zůstala u těch obstrukcí. Nakonec já si pamatuji Helenu Langšádlovou, která obstruovala, když šlo o oddálení zákona k dostavbě Dukovan, nebo třeba obstrukce ODSky a TOP 09 ke služebnímu zákonu. Tam dokonce Dominik Feri z TOP 09, když mu vyčítali obstrukce, prohlásil, že jde o obranu demokracie. Tehdy se nad tímto prohlášením Česká televize tetelila blahem a dnes považuje obstrukce za nedemokratické, velmi zvláštní. Nakonec také někteří pamatují obstrukci ODS, kdy se Stanjura chystal číst knihu. To bylo v roce 2014, takže obstrukce jsou, co sněmovna sněmovnou stojí, ale je vidět, že zavládly nějaké nové nevysvětlitelné pořádky. To znamená, že budou všichni poslouchat Petr Fiala, je ten, kdo to tady celé řídí, anebo má ještě někdo nějaké slovo v té sněmovně, alespoň někdo z těch, kteří nejsou přímo u vládnutí.
To je velice jednoduchá odpověď, Helenko, protože není šibenice jako šibenice, tak není obstrukce jako obstrukce. To je celé. Tak to je a zrovna ti, kteří toho nejvíc využívali, tak budou teď největší zbrojíři proti tomu. To je do nekonečna, to je nekonečný příběh. No, kdyby někdo pana Stanjury už tehdy vzal mu tu knížku a řekl by si číst na záchod, tak jako dej pokoj. Ale vidět, když prostě něco podobného provedl Luboš Volný, tak se chudák musel držet za mikrofon, až to vyškubli aj s ním a ještě ho dochroumali, ale on byl rváč a to prostě tak to zřejmě je a bude, ale tak není obstrukce. No.
Proto je hlavně k tomu, že teď vlastně jiná zbraň neexistuje, protože oni jsou opravdu v menšinové vládě a nemají dostatek poslanců na to, aby vlastně ani s hnutím ANO nejsou vlastně v jednotě. Jo? To je důležitý pochopení. Takže v momentě, kdy nejste ani s hnutím ANO k jednotě, tak jediný nástroj, vlastně, který skutečně máte, je obstrukce. A tyhle obstrukce, tak ty budou vlastně velice častý jev tohleto volební období. Kdy to zkrátka SPDčko bude muset využít při každý možnosti, kdy samozřejmě při každý možnosti bude opakovat, prostě, že navrhovalo zákony, jakož je referendum a tak dále, tak dále. Jo. Takže prostě oni nemají jinou možnost, než tohle to dělat, protože v momentě, kdy nemáte vlastně, oni nejsou vlastně v žádném mandatoriu. Jo. Vlastně všechno, co mohli mít, tak teď momentálně se sbírala hlavní pětka a vlastně jako SPDčko tam nemá nic, ale vůbec nic. Takže to je opravdu jediná možnost, jak vlastně zabránit teoreticky jakýmkoliv zákonu projednávání. A dokonce jsem zaslechl právě i to, že to chtějí dělat teoreticky do nekonečna, do té doby, než se vládě tak nějak trošku dosvítí a zjistí, že prostě jako s ním ani dolehne, že to prostě nepůjde.
No, jsem zvědavá, co vše to přinese do budoucna, protože, jak si říkal Denisi, není to konec, je to začátek. Je to začátek i nás, občanů, kteří musí tu změnu prosadit a prosadit jí svým zájmem, svou účastí, možná i svou podporou, někdo finanční.
To zkusím ještě definovat jinak. My jsme totiž velice houževnatý národ, i když takovej, jak to říct, my máme problém v momentě, když nám dobře. Když je nám dobře, prostě, tak jsme takový nevěřící Tomáši a teď rozporujeme každýho a hádáme se s každým a snažíme se vlastně jakoby dát na vrchu svoji pravdu a snažíme se spíš přijít na způsob, proč to nejde, nebo na důvod, proč to nejde, než na způsob, proč to jde. Ale v momentě, kdy se objeví něco, co se skutečně dotkne každýho občana České republiky, nikoho nevíma je, a kdy skutečně to každý z těch lidí pocítí na vlastní kůži, to bude moment sjednocení. Tam dojde sjednocení. Zatím je nám dost dobře na to, aby jsme jakoby byli furt jako v klidu, jo, relativně, i když už není, jo, ta doba už se převrací, už je to úplně někde jinde, jo, třeba před rokem to bylo taky ještě někde jinde, dneska už pociťuju, že ty lidi skutečně mají násilný sklony, ale jako hodně. Ještě se divím teda, že nikdo neprojevil to násilí jinou metodou, než to, že napsal na šibenici nějaký nápis. Takže asi takhle. Takže jsem si jistý, že v momentě, kdy projde pandemický zákon a kdy ty lidi uvidí, co skutečně znamená pandemický zákon, jo, i ty, takový ty, který vlastně teď momentálně tomu dávají zelenou a který si myslí, že to je vlastně projekt dobro, projekt zdraví, tak jsem si jistý, že tohle sjednotí ten národ. Protože všichni to pocítí na vlastní kůži.
Ještě se k tomu vrátím otázkou Lukáše, ten píše. Vláda nám všem, očkovaným i neočkovaným, slibovala, že udělá za vším tečku, že skončí s koronavirem. A ona tady není tečka ani za pandemii, ale spíš je tady tečka za demokracii. Jak se díváte na to, co píše Lukáš, Denis Novák? Je to opravdová tečka za demokracii, nebo je to příliš pesimistické?
Já s tím souhlasím. Ona je to skutečná tečka za demokracii, protože demokratický stav, to je zase o tom, jo. Záleží vždycky na tom člověku konkrétním, jak si vlastně jakoby určuje demokracii, nebo jakým způsobem si ji chce definovat, jo. Jestli je to ta svoboda vlastně jakoby projevu, slova a tak dále, tak dále. Nebo je to vlastně ta svoboda toho, že si můžu dělat teoreticky, co chci, bez odpovědnosti, nebo je to cokoliv jiného, protože každý si demokracii vykládá po svým, to je takový kouzlo demokracie. Ale tohle, co se teď vlastně řítí v rámci pandemického zákona, a můžete se podívat ještě jednou na vyjádření pana Reicha, na vyjádření pro Libertáte, pana Nielsna, paní Hamplové, na vyjádření všech těch erudovaných odborníků, tak si to ještě jednou projčte a skutečně se nad tím zamyslete. A vemte si to v reálném životě. V reálném životě to totiž bude fungovat tak, že vám na základě SMSky, třeba ráno půjdete opravdu si dáte kafe a ráno vám přijde SMSka z hygienické stanice prostě s tím, že jste byl v kontaktu s nakaženým člověkem a že musíte dodržet určitou karanténu. Tak a teď už tam není definice toho, jestli, jak se můžete bránit. Není tam definice toho, jestli můžete jít na PCR test nebo na jakýkoliv jiný test. Není tam definice toho, jak se máte vlastně obhájit. A když se chcete obhájit, tak tam vlastně ta prodleva je plácnu 5, 7, 14 dní, jo, než si to vezme soud a tak dále. Vy nemáte vlastně právo zákonné ochrany, což je problém. Takže v momentě, kdy se nedokážete bránit zákonem, jak se chcete bránit? Takže co to sakra je? Je to demokracie nebo je to totalita?
Olda.
Já nerozporuju to, co říkal Denis. To je prostě součást dějin a to už tady všechno už tady bylo. Jednou vznikne takzvaná totalita, končí, vznikají nám demokracie, nám končí, což si nikdo neuvědomuje. Ono svým způsobem, demokracie, říkám, to je otázka 5 dnů po majetkovém převratě, jinak se to nedá definovat. Pak už to je zcela určitě není a je to otázka a forma vládnutí. Te vládnutí je pro většinovou společnost a nebo proti ní v zájmu někoho. A já bych vždycky chtěl skončit jak takový třeba největší chudák diktátor Fidel Castro, který mu přišli bez donucení milionů lidí na funus a prostě demokracie tam nikdy nebyla na té Kubě podle vyjádření třeba, že?
Abych to zkusil definovat ještě slovy Jirky Šoltise, takže tohle si pamatuju prostě, jakoby to bylo včera. Každý systém je tak dobrý, jak jsou dobrý lidi, který ho řídí. Základní pravidlo číslo 1. A pokud ty lidi, který ho řídí, nejsou dobří, tak nemůže být dobrá ani demokracie, ani totalita, žádný systém, nula.
Denis, problém tady vidím v této definici je to, že to nic netrvá věčně. Jo? Protože postupem času ti lidé stejně takzvaně zludraří. Vem si, jak se za to dobu těch 30 let, jak se tam pořád u nás derou vždycky z pozadí furt jedni a ti stejní. A nebo je někdo prostě vytáhne, motá se to pořád kolem jedněch a stejných lidí. Já když vidím pana Krátkého, co... Prosím?
Já to rychle skočím. Je to vlastně v tom, že v momentě, kdy se vlastně ukonal jakýsi převrat, prostě, a to bylo převlíkání kabátů, jakože to skutečně nejspíše bylo, to asi nejde rozporovat. Problém je ten, že vlastně sami lidi si to mohli pohlídat a sami ty lidi si to mohli nastavit. Jenomže najednou došlo k tomu zlenivění, když si všichni mysleli tak a máme tady demokracii a všechno bude v pořádku a teď se budeme mít růžově. Lidi přestali vlastně hlídat, kontrolovat, sledovat, žili vlastně v té pomyslný jakoby takový té svobodě a ta svoboda utekla mezi prsty.
No bohužel je to tak a to vidíš, to se vždycky ti paznechti skovají, že? No a potom z poza rohu číhají, až ta společnost upadne do nějaké takové té letargie v tom, že je všecko v pořádku a že už to takhle půjde a že už to půjde samo a že se všichni budou milovat až do smrti a ono to tak není, že jo. Manželství se taky lidé někteří nemilují až do smrti, že jo. Bohužel. A to si spousta lidí neuvědomuje, přestanou být ostražití. To nemyslím tím, aby byli ortodoxně ostražití, až se z toho sami pominou. To jsou ti druzí, do toho se napasují, kteří jsou nepostradatelní a podobně. Jo? A za každou cenu musí být u všeho dění, ať je tam Petr nebo Pavel, ať je režim takovej nebo makovej, ale to si musí hlavně uvědomit ty lidi dokola, musí si ty lidi proklepnout, než prostě někde uvidí a budou jim skandovat a pak je tam nahází do toho osudí a vytáhnou ještě, pomůžou jim do těch funkcí a najednou až Pfizer AB o světově zjistí, až klubou si vlasy, co vlastně způsobili, koho tam hodili, co to je vlastně za lidi, jaká se za nima táhne minulost. Já neříkám, že v minulosti nemůže člověk udělat nějakou chybu, ale vždycky mě někdo fascinuje tím, že prostě vstoupí do nějaký strany a pak řekne, že to byl jeho prostě životní omyl a to prd omyl, lezl tam proto, protože chtěl něco udělat a buď to chtěl udělat pro sebe nebo pro jedince a nebo pro společnost. Nic jiného, ale jestliže prostě potom na tu stranu prostě nebo se snaží to ze svého života vytěsnit nejenom on, ale ti další, kteří ho tam propagují, tak prostě je to špatně a něco to o tom člověku říká. Třeba pro mě takový lidé nejsou absolutně důvěruhodní, kteří prostě to najednou prostě zatracují. A nebo jejich důvody, pro které tam šli, prostě jsou pro mě absolutně směšné. Je rozdíl být z té strany vypoklonkován. Tam je dost to podstatný rozdíl. Takových lidí si třeba daleko vážím víc, kteří byli z těch partají vypoklonkováni. Vždycky se to odůvodní tím, že buď to nic nedělali, nebo jsou neschopní, nebo že jsou všeho schopní a já nevím co všechno, je nastavená ta oslí hlava, jak se říká, táhne se za nima černota a člověk se nad tím musí vždycky akorát pozasmát, protože jim to nasazují právě ti, kteří buď to jsou neschopní, nebo jsou schopní všeho. Že jo? V rámci tady těchto dvou adjukací jedinců to prostě podle toho tak vypadá, jo. Jako když si vezmu třeba, jestliže jeden člověk přivede stranu výpadku ze sněmovny a potom se normálně neštítí jít kandidovat na prezidenta, tak...
Kandidátem bude Skála.
Ale ty víš, kam mířím, ale
Ano, kandidátem bude Josef Skála, je spálen.
Se bál jej jmenovat.
Já klidně ho budu jmenovat, já si myslím, že za chvíli, pokud to už není v médiích, tak se to tam určitě objeví, že hlasování vyhrál Josef Skála.
Médiích, no. že prostě někteří soudruzi dostali rozum a strůjce úspěchu výpadku ze sněmovny.
Tak já nevím, jestli dostali rozum tím, že kohokoliv nominovali, jestli to nejsou vyhozené peníze. Ale pojďme se vrátit zase zpátky k tomu, že soud zrušil ta opatření. Píše Naďa, je to úspěch právního experta Trikolory, docenta Zdeňka Koudelky, že nejvyšší správní soud zrušil podmínku očkování pro vstup do restaurací a hotelů. Tak se chce zeptat, zda iniciativa Chcípl pes nebo Aliance kulatého stolu spolupracuje s Trikolorou a právníkem Koudelkou. Denis Novák.
Já si vezmu slovo, než na to zapomenu. Denis,
dobře, ty, Olda začne.
Helenka ti to zopakuje. Ty si teďka vzpomněla jedno jméno a to je jedna zrovna z těch hlav pomazaných. A tím končím. Nic bych já se třeba k tomuto nevyjadřoval.
Denis Novák.
Co se týká Trikolory, tak je to skutečně tak, že jestli je tady Chcípl pes, tak v koordinační skupině máme paní Majerovou Zahradníkovou a vlastně dva koordinátory, co se jich týká. Tam já mám trošku skepsi, co se týká vlastně jakoby Trikolory, protože tam se často vlastně stávalo to, že požadovali, aby byli třeba odepsáni z nějakých, já nevím,
z nějakého letáku na demonstraci, potom vlastně pořádali demonstraci, která měla být absolutně apolitická. Jsem nepochopil, jak politická strana může dělat politickou a politickou demonstraci, to mě málem odvezli. No, pak vlastně na to nařili další iniciativu, který jsem, což je JAS, vlastně je to jednotně a svobodně. Je to vlastně taková facebooková stránka vlastně různých lidí, kteří mají vlastně svoje facebookové stránky nebo nějaké větší profily. Takže tam úplně nevím, já přesně konkrétně netuším a moc nedůvěřuju té koloře, jo, osobně, i když jakoby já mám sympatie k určitým členům, kteří dokázali, že skutečně umí pracovat, že fungují, konkrétně to paní Hyťová, jo, tam skutečně nemám s ní žádný problém. Pan Reichl taky dokázal i svoje kvality. Zase otázka zní, co konkrétně do budoucna budou chtít, jakým způsobem, pak v rámci i toho, co se vlastně hlasovalo pak na to. Co se týká pana Koudelky, mám za to, že tam taky ano, je spolupráce, protože spolupráce skutečně s každým člověkem, který má v rámci odbornosti skutečně co říct. Takže tam je vlastně jakoby iniciativa týmová spolupráce odborníků a profesí. Jo, to je důležitý. Když jsme to začali budovat celý, tak vlastně ještě předtím, než jsem vůbec té iniciativy byl a než jsem vůbec pomáhal vlastně v rámci Chcípl psa, tak v rámci vlastně Bohemia Patriot JKS, tak jsme dělali jedno a to samé, co znamená, že jsme skutečně hledali odborníky, profesionály vlastně na různé tematiky, ať je to ekonomika, zemědělství, zdravotnictví, na co si vzpomenete. A snažili jsme se vlastně najít takový ty týmy, kde bychom se skutečně mohli vždycky opřít v rámci toho, když něco nevíme. To znamená, já nejsem vševěd, nevím všechno. A pokud něčemu chci rozumět, tak se samozřejmě ptám někoho, kdo tomu rozumí. A chci znát vlastně jakoby jeho důvody, proč si myslí, že by to mohlo být dobře, proč si myslí, že by to mohlo být špatně. A aby nám dali prostě to odůvodnění. Takže pokud chci demonstrovat, nebo pokud si vlastně vůbec vytvářet nějakou iniciativu a chci být úspěšný a chci mít prostě jakoby navrch, tak pokaždý udělám tohle, co znamená, vytvořím tým odborníků a specialistů, kteří jsou mi schopní téměř za hodinu dodat kompletní materiály, které potřebuji k tomu, abych mohl bojovat s jakýmkoliv protivníkem. To je to, co se událo, co znamená, ano, pan Koudelka v tom určitě někde je, pan Reichl tam je, je tam i vlastně pro Libertáte, i když vlastně ty si jedou svoji lineu, ale jsou schopní pomáhat. Pan Daniel Landa vlastně přispěl v rámci týmů. Takže já myslím, že ono se to celý teď pomaličko vlastně propojuje a že si skutečně vycházíme vstříc, ať jsme kdo jsme, jo? Jestli je to ten nebo onen, nebo tamten, je to jedno. Jo? Pochopili jsme to, že a bylo to docela i těžké jakoby to ty lidi naučit, že tady nejde o to, kdo je kdo a kdo bude mít jaký teplý místečko nebo nebude. Že teď skutečně se jedná o lidi a že pokud ty lidi prostě budou mít problém, tak prostě někdo tady musí být o to, aby jim dokázal prostě poradit, aby jim dokázal dát návod, jakým způsobem se bránit, aby tady za nima stál, aby vždycky prostě ty lidi se měli jako obrátit, což je velice důležité. A pokud nemají, no tak sakra, o čem to je? Jo? To už jsem tam jenom nějaký zvon tadyhle na vlastně na pódiích a chci se pouze zviditelnit. To není můj záměr. Já kašlu na nějaké zviditelňování, nepotřebuji se zviditelňovat. Já prostě chci normální život. To je celý.
Já bych tě jenom, nechci tě nějak moralizovat a nějak poučovat, bavíme se tady o dvou jménech. Ve mně obě dvě jména by velký otazník a styčují prst k velkému vykřičníku. Protože oba dva tyto pánové někde působili, mají za sebou nějakou minulost. To na těch, v té minulosti dělali proto, aby teďka stáli na těch lidma. Já jim to klidně neberu, ať tam stojí, ale už bych je určitě nepustil k většímu lízu. A já se obávám, že to je přesně to, o co jim jde, aby šli k většímu lízu a nějak v jádru se nezměnili. Že jo? Na pane Koudelkou se táhne minimálně to, že přestupuje z jedné party do druhé. Druhá další část je, že amnestie Václava Klause je jeho dílo, když zničilo spoustu lidí. No a u pana Reichla v jeho působení na fotbalové asociaci, kde se dělí a dějou a ať tam byl předseda kdokoliv, tak se dělí na řesti, době nevystoupil. Ani odtam slevoně neodešel. Já buď to bych teda vystoupil, a když bych na to neměl pajšel a neměl na to ty kouličky, tak bych odtam odešel. abych vůbec s tím nebyl. Podle mě jsou to těžký a tvrdý škaraloupy. Jo? To se těžko to. Já neříkám, ať nebojují, ať můžou to zvrátit, ale prostě oni si tu šanci už svou vybrali. Podle mě ti dva.
On je to přesně takhle. Pokud se bavíme o těch dvou pánech a může tam být, jo, je tam spousta dalších men, který jsou velice kontroverzní, tak je to o tom, že teď momentálně neměli problém i přesto, že známe jejich minulost, i přesto, že víme, kdo jsou, co dělali předtím, tak i přesto neměli problém se nějakým způsobem propojit a vlastně použít něco z toho, co umí, vlastně ve prospěch někoho jiného. Což je vlastně teď to, co my přesně potřebujeme. Jestli potom budou chtít kandidovat do nějakých voleb nebo do nějakých předsednictev a dalších věcí, to už je vlastně čistě jejich rozhodnutí a do toho já vlastně jakoby nemám co mluvit, protože to je každý svého štěstí strůjce. Takže ano, opatrnosti není nikdy na zbyt, ale teď momentálně nejsi zrovna v pozici, kdyby si vlastně jakoby mohl dovolit nějakou opatrnost a pokud je někdo prostě schopnej hrát a vyhrát, tak furt lepší, když je to vlastně jako ve prospěch lidí, tak je furt lepší vlastně jako použít ty možnosti, než ho nechat prostě jako zapadeští dějin a vlastně jako by nemít třeba i tuhle páku. A co si budeme povídat třeba jako by na základě vlastně jako by tohle propojení, tak jsme přišli na spoustu věcí, které můžeme použít prostě v rámci obrany, což je fajn. Takže jasný, opatrnosti, nemám s nikým problém prostě, když jim nevěří. Dobře, určitě nevěřme, jo, důvěřuje, ale prověřuje jasně zlatý pravidlo a já s tím absolutně souhlasím, ale co se týká jakoby mojí zkušenosti v rámci vlastně toho, co tam ty kluci provádí, tak je to tak, že teď skutečně se hodně, jenom výhradně věnují problematice COVID vlastně jakoby a problematice toho, když lidi přijdou, řeknou, hele, stalo se nám tohle a tohle prostě jakoby v rámci reálného života a potřebujeme pomoc. Jo, takže to, co vlastně jakoby nezvládne Nielsen z Prolibertáte, vlastně musí zvládat další. Jo, to, že si pak berou nějaké mediální věci, co se týká zastupování plástům paní Tarabový a další, to už je prostě jiná otázka, to už by bylo určitě na jednu debatu.
No, já bych spíš jenom, aby jsme po sametové revoluci neměli zase nějakou revoluci ukradenou třeba.
Netuším, jakým způsobem se to potom zvrtne. Jo? Co znamená, vůbec netuším, jestli potom se kluci budou chtít zviditelnit v rámci politického odboje, nebo jestli tam nedojde k ukradení vůbec jakoby celý týhle akce, nebo tohle. Zatím vůbec jakoby nemám tušení, vlastně, jakoby, co bude tím v finále. Jo? I když vlastně jakoby teď momentálně to, kam to spěje, celá ta iniciativa vlastně CPL PS, spolupracovníků a tak dále, je vlastně taková generální stávka, nebo něco podobného, jo, ale spíš jenom taková jenom zkouška toho, jak by to mohlo fungovat, protože tady už bude potřeba potom vlastně jakoby použít veškerý páky a akor potom, když se schválí pandemický zákon, aby jsme skutečně byli schopni nějakým způsobem ten systém porazit, jo, a zase opětovně vůbec nevíme, kam až to rozpěje, jo. Takže takhle. Zatím jsem u toho, zatím furt jakoby mi to nedalo nějak pocit toho, že by to bylo tak špatný, že bych vlastně z toho musel vystoupit. Takže jsem tam, funguju s ním a dohlížím na to, aby ta bezpečnost byla v pořádku, aby zkrátka na těch akcích nedokázalo k nějakým megaprůserům. Dohlížíme hlavně na provokatéry, aby zkrátka ty provokatéři tam neobjevovali, pokud se objeví, tak aby jsme dokázali správně určit, definovat, izolovat je, aby prostě ty média neměly tak jednoduchý zkrátka to prostě vzít a celý to zničit, protože samozřejmě, když to zničej, tak zase budeme těžko horko, těžko vydobývat zpátky nějakou pozici takovou, aby se něco dělo. Ale zase, už jsem to začátku, je to jenom jedna organizační skupina, těch skupin je tady fakt brandál. Takže dobře, pokud lidi nevěří tomu, tak samozřejmě mají další spoustu alternativ, jako je právě Pro Libertáte, Paralelní krajská komora nebo cokoliv jiného, co si vyberou. Takže dobře, pojďme se teda, každý teda tam, kde se cítíme dobře a uvidíme, co z toho vyplyne. Jo. To se ještě to ukáže čas.
Ne, tak ono to je otázka tohoto, že když říkáš i ty jiné skupiny, tak je to zbytečně takový další drolení. Není to dávání dohromady. A dávání dohromady ale musí mít pár nějakých styčných bodů, které jsou pro všechny strany jednotné. A já mám informace, že spoustě věcí to není. Jako například to, že vlastně oni nechtějí někteří z nich změnu systému, chcou jenom vystřídat stráže v tom systému.
A tohle je problematika vlastně jakoby všech věcí, kde jsem nikdy byl, jakoby. Ty máš strašný problém s tím, že dokud máte nějaký cíl, který je vlastně jakoby pro všechny lidi, Dobře, kdyby si chtěl sjednotit všechny lidi, tak to uděláš tím způsobem, že se jich zeptáš vlastně jakoby na jejich priority, na jejich principy, na to, jak by chtěli vlastně fungovat. A zjistíš většinový názor. V rámci většinového názoru jsi schopný obsáhnout většinu. Tam je to v pohodě. Takže začneš nějakou akci, ale ta akce pak postupně vlastně najde na další názorový rozdíly, na tohle, na tamto, na tamto. A pak se to začne celý drulit právě kvůli jakoby slovíčkaření. Jo. A teď ty lidi, než se naučí spolupracovat a naučí se spolu fungovat a naučí se, že vlastně jakoby, když si uděláme každý 1000 kurníků prostě a pojedeme každý s tím kurníčkem a myslíme si, že to celý obsáhnem, takže tudy cesta zkrátka nevede. Oni se musí spolu naučit spolupracovat a pokud jim vadí nějaký člověk, tak zkrátka dát mu možnost, dobře, pojď sem, vole, obhaj se tady, vole, řekni nám na ferovku, jak to chceš, jak to myslíš, jak to máš, no, udělíme spolu nějakou deklaraci a bude to fungovat. V opačném případě nám líto prostě, ale prostě jsi vyřazen, protože my chceme dělat něco čistého. Ale už jsi zase u toho, protože ten je oblíbený u tolika a tolika lidí, tam ten je oblíbený u tolika a tolika lidí, tam ten je oblíbený u tolika a tolika lidí, tam ten je oblíbený zase tam toho, tam ten, tam toho. No a je to takový celý spletenec. A tohle rozuzlit, to je výkon, to vám povím, jako to je skutečně jízda. A teď, když to tam čtete v té koordinační skupině, prostě jak se tam kolikrát někdy zhádá, pak se zase usmíří, pak se zase zhádá, pak se zase usmíří, je to furt nekonečný příběh. Jak z toho ven, já jsem ještě nepřišel na takový ten patent, jak to udělat, aby jsme byli zajedno. Nevím, jak to udělat.
No to je, není to jednoduchý, ale určitý pravidlo je, že jedna věc jsou slova, druhá věc jsou činy. Někdo to, co říká, taky tak koná, tak není rozporu. Ale pak, když tomu tak není, že tomu tak kolikrát není, protože přemýšlí jinak a koná jinak, než to, co říká, to jsou stará plavidla, že jo? Táže vodu a pije víno. Ty přísloví jsou neměná postaloti a odhalují lidské vlastnosti úplně perfektně.
Narůst dlouhý vlasy v domnění, že přijdou lepší časy, že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance. Nejspíš jsem se trochu předběh asi, v oblík jsem si zase modrý džíny v domnění, že svět už bude jiný, že mezi lidmi bude rovnost, bratrství a taky volnost. Konečně se slova změní v činy. Jsem všechno na jednu kartu, každýmu jsem začal říkat pravdu, leco jsem tím někdy zkazil, často se jí v vládě plazil, v kotrmelcích životního startu. Když jsem o tom začal skládat písně, soudruzi se začali tvářit přísně, k sobě si mě zavolali, celýho mě rozebrali, a teď přijde refrén týhle písně. Co se týká mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Mojí tvorby,
mu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy,
vlasy,
v domnění, že přijdou lepší časy,
časy,
že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi.
Vlasy.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu dnes s Denisem Novákem, zakládajícím členem Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot a členem Aliance Kulatého stolu a mým kolegou z Brna Oldou Duchoněm. Před námi jsou další otázky posluchačů Svobodného vysílače CS, a to otázky, které přišly během písničky na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Pojďme tedy k další otázce. Tu poslal Honza. Dobrý den všem. Senát Městského soudu v Praze v čele se soudkyní Věrou Horčicovou odmítl v pondělí žalobu 5 vojáků na Ministerstvo obrany proti povinnému očkování. Mimo jiné argumentoval tím, že chyběl konkrétní rozkaz. Ačkoliv bylo vydáno nařízení náčelníka generálního štábu, velitele vzdušných sil i sdělení hlavní hygieničky, o které se všechna nařízení opírali. Otázka na vašeho hosta. To se toho v armádě tolik změnilo, že nařízení nejvyššího vojáka se nemusí respektovat? To je anarchie. Co na to bezpečnostní expert? Honza, Denis.
No, tenhle případ je skutečně veselý. Asi takhle. Ona doba se vždycky mění nějakým způsobem. Samozřejmě rozkaz je rozkaz, kdo byl na vojně, tak jistě ví. Ale někdy existují i rozkazy, které zkrátka neuposlechnete a neuposlechnete v základu vlastně jakoby morálky a etiky. No, to je důležitý prvek, o který se jakoby můžete opřít v případě, když vlastně plácnu by vám někdo rozkázal vlastně zabít blížního svého. Jo? To je prostě chyba. Takže v ten daný moment máte možnost vlastně neuposlechnout rozkaz, ale samozřejmě budete čelit systému. Tak to je. Problematika vlastně tady nastává v tom, že tady v momentě, kdy se vlastně jako jednalo o povinném očkování, tak vznikla velká nevole. Hlavně máme dneska trošku jinou strukturu vlastně bezpečnosti, máme specializovanou bezpečnost a tam vlastně v momentě, kdy právníci vlastně vydali rozhodnutí, že budou bránit jakéhokoliv člověka vlastně jakoby proti své voli systému, tak předpokládám, že tyto pánové se 100% chytli něčeho takového a dostali manuál. V momentě, kdy ho dostali, tak věděli, že mají právo vlastně jakoby na to postavit se na odpor, což prostě učinili. Já tenhle ten případ konkrétně, buď to mi uniknul, nebo o něm skutečně nevím, ale zkusím pro příště dohledat kompletní informace o tom, co se tam dělo nebo nedělo, protože netuším, jakým způsobem tam bylo rozhodováno a na jakém úplném základu, jo, co znamená kdo, kde, kdy, jak a proč. A abych mohl adekvátně odpovědět, potřebuji se s tím seznámit.
Otázka Evy. Ta by se chtěla zastavit u ministra Válka. a u jeho slibů. Například, že do hospod budou moci chodit i lidé s testem, na což už dávno zapomněl, stejně jako na uznávání protilátek a o tom, co řekl o povinném očkování, ani nemluvím. Zajímalo by mě, jestli opravdu rozvolní, protože nám to slibuje už v mnoha termínech. Měl rozvolňovat v půlce února, začátkem března, teď v polovině března a v dalším článku čtu, že to bude na konci března a v dalším článku čtu, že do léta bude určitě rozvolněno. Budeme zase poslední v rámci Evropské unie, ptá se Eva. Tak, Denis Novák.
Hodně sledoval právě jakoby to rozvolňování a další věci, protože dneska se třeba hodně řečníků vlastně kvůli pandemickému zákonu opíralo o to, že právě o to rozvolňování, že nepochopili, z jakého důvodu chtějí vlastně pandemický zákon v momentě, kdy vlastně za 14 dní max 3 týdny se má vlastně všechno rozvolňovat teoreticky pro všechny, protože skutečně ten Omikron podle nich vlastně funguje jinak než vlastně předchozí varianty, pokud teda věříme na COVID. A zkrátka není důvodem, prostě jako sice se zvyšuje počet nalezených případů, ale snižuje se počet vlastně jakoby aktivních lidí na jednotce intenzivní péče. To znamená, že i vlastně v okolních státech to je tak, že oni momenty dosáhli určitýho bodu a teďko myslím, že hlavní hygienička hovořila o hodnotě 0,6, tak vlastně jako přistoupili k tomu, že zkrátka to rozvolní, nechej to být, protože teď momentálně vlastně to chová jako klasický chřipkový vir. Jo, jak jsem už říkal na začátku, je to tak, že odborníci o tom hovoří jako o vlastně jakoby přírodní vakcíně. Takže vlastně jakoby není důvod, proč to dál jakoby držet. A dokonce jsem koukal teď vlastně na to pana Primu a na pana Válka v rámci vlastně CNN Prima News, což je to politik. Tak na to jsem se díval taky bedlivě, to mě hodně zajímá. A tam to bylo velice dobře potvrzeno s tím, že prostě už není důvod, proč vlastně jako by to udržovat. Jo? V případě přišla nějaká nová další vlna něčeho nového, jo? A tak dále, něco by se vyrobilo novýho, aby teda jsme měli další, tak tam by se to změnilo, ale jinak jako není důvod. Takže pevně věřím tomu, že skutečně se to rozvolní a rozvolní se to i na základě nátlaku vlastně jakoby dalších odborných iniciativ, ať už je to paralelní lékařská komora nebo jakákoliv jiná, protože prostě tohle ani pan Kubek prostě nemůže, jak to říct, už okomentovat tím, že je to dezinformace, jo, tak to prostě skutečně, ty data jsou úplně budešat stejný.
Olda, Duchoň?
Já si měl to říct, my do toho budeme v každém případě zase jako jenom hlupáci a to jako v případě Vrbětic, jako v případě Afghánistánu, jako v případě Ukrajiny a to stejný tady v tomto covid šílenství a uvolňování restaurací a toho podobného. Prostě vemu to jenom zase hlupáci.
Ty chceš říct, že to v žádném případě neovlivníme? Nebo co tím chceš nám naznačit? Že budeme poslední?
Protože vůbec my jsme vždycky u toho jakoby papežtější než papež a necháme si za sebou vorat a vláčet. My si nedokážeme postavit na zadní a říct si tak, my to takhle nechceme. Dokážou to tamhle někde ve Švédsku, dokáží to teďka někde v Norsku. Ne, my prostě musíme za každou cenu někomu poklonkovat a číst noty, které nám někdo dá. Jo, víc to tak prostě je. My nedokážeme, já nevím, kdy my jsme naposledy ještě světu dokázali, že máme rozum. Jo, to, když jsme dělali tu sametovou revoluci, tak jsme si nedali přes hubu, tak to by už nám hodně vody uteklo.
Pojďme k další oblasti, máme na ní pár minut, a to k situaci na Ukrajině a krocích české vlády. Denis Novák začne. Co říká na naší ministryni obrany a vůbec na celou tu situaci?
Jo, paní ministrině Černochová v kombinaci s panem ministrem Rakušanem, to je jízda. Dobře, budu konkrétní, jo, tak se na to podíváme trošku zblízka. Takže, čím to začalo? No začalo to tím, že jakási paní Pekarová Adamová tady vyhlašovala, že nemá problém vlastně s válečným konfliktem vlastně s Ruskem a dokonce nemá ani problém v použití jaderných zbraní. To mě hodně pobavilo a to byla první taková ta jakoby hozená rukavice na stůl. Dobrý, v pohodě, jdeme dál. Co tam bylo dál? No, pak se vlády ujala paní Černochová s panem Rakušanem a ty už tam vesele vyjadřovali absolutní podporu Ukrajině
jakožto vlastně jakoby státu, který se stal teď momentálně potenciálním vlastně jakoby, říct, no zkrátka, že Rusko si pro něj přijde a že ho zabere. No, dobrý, OK. No s tím, že teda dobře, noty z NATO přišly úplně jasně daný, to znamená, že NATO se rozšířilo víc než obvykle. Bylo upozorněno Ruskem, že zkrátka by bylo dobrý, aby zůstali tam, kde jsou a nerozšiřovali svoje území, protože zkrátka prostě v momentě, kdy ohrozíte, no to by bylo stejně jako u nás, v momentě, kdyby Českou republiku ohrožovala nějaká přesousední země a přibližovalo se víc k našim hranicím v rámci vojenského arzenálu, tak bychom činili jedno a to samé. Takže tam není sporu o tom, že tam nějaký dohody měly být, ale bohužel nebyly a na to si upevňuje svoje pozice. Dobrý. No a naše vláda podle not tak dostala jasný rozkaz a to je, že bychom měli vlastně jakoby trošku pomoct Ukrajině a měli bychom tam dodat ty granátky. No tak samozřejmě vyjádření přišlo a ty granátky se tam samozřejmě posílají. Plus navíc, to mě úplně vždycky baví nejvíc, když vlastně po takovýmhle faux pas přijede generál Ukrajiny vlastně jakoby vysvětlit, co se tam vlastně na té Ukrajině děje, jakým způsobem tam dochází, k čemu a jak vlastně Rusko ohrožuje ukrajinskou nezávislost a že seznamuje situaci se separatistama a další věci. No a vlastně si tady lítá od čerta ďábel, co znamená, že projelo jak vojenský komisarství, jak projelo vlastně i všechny ministerstva, co mají s tím co dočinění a samozřejmě si pěkně jakoby poplácali po ramenou s tím, jak s tím NATO to nejspíš zvládnou. Nezvládnou. No, je to asi takhle. V momentě, kdy prostě tohle to dojede, a to je moje predikce do budoucna, jo, a myslím, že není moc dobrá a moc se to obávám, že v momentě, kdy skutečně nezavládne diplomacie, v momentě, kdy skutečně jakoby nedojde k určitým dohodám a na to skutečně nepochopí, že na to 100% nemá, i kdyby chtělo, tak jsou schopni rozpoutat vojenský konflikt. Pokud to bude minimální, tak to bude pouze opravdu rusko-ukrajinský konflikt, kdy Ukrajina bude samozřejmě v rámci vlastně jakoby spojenectví z NATO, tak bude využívat veškerých dostupných prostředků k tomu, aby se odehrála jakási mikroválka, která samozřejmě může být trošku silnější, anebo se to vezme z gruntu, jo, a podle vlastně vyjádření bezpečnostních analytiků vlastně ruských, je to tak, že vlastně Evropa, protože Evropa se má stát vlastně jako novodobým bojištěm, když bude NATO v rámci vlastně jakoby, to je hlavní velitel samozřejmě USA, tak v momentě, kdy NATO bude bojovat prostě s Ruskem, tak samozřejmě prostě je to tak, že hlavním bojištěm bude Evropa. Takže si, myslím, všichni dokážete představit, co se bude dít. A je to ten nejčernější scénář, kdy opravdu vám nebude stačit prostě opalovací krem s faktorem milion. Takže já věřím pevně tomu, že to říct, že v rámci diplomacie a ukázky, kdo je zde silnější, dojde k nějakému uklidnění, kdy nebude potřeba vůbec žádného nějakého vojenského konfliktu, protože ať to bude třeba jenom lokální, když si vezmeme opravdu třeba jenom Ruskou Ukrajina, tak bohužel to pocítíme znova. Pocítíme to na energiích. Bohužel došlo k tomu, že skutečně z Ukrajiny byl vyslán jednatel a dnešní vláda prostě zkrátka má pocit, že můžeme lézt na tu do prdele a že na to v případě konfliktu vlastně bude tím hegemonem. Tak to prostě nefunguje.
Položme si zásadní otázku, proč my a samozřejmě NATO neustále Rusko provokuje?
Ona ta protiruská nálada vlastně už je tady dlouhou dobu, jo, asi to víme všichni prostě a bylo to ještě dřív, než vůbec vylez třeba pan Novotný z Řepory a začal vlastně těžkou provokaci v rámci médií. Zkrátka ten protiruský akt tu je a myslím, že v tom má 100% hodně prostě prstů Spojené státy a CIA, kdy zkrátka NATO a Severoatlantická aliance rozšířuje svoje území, svoje pole a záměr je jasný. Původně to byl vlastně dolar, protože dolar pomalu a jistě ztrácí na hodnotě, ztrácí sílu. Potom byla změna kapitálu vlastně jakoby zpátky na zlato, takže tam to bylo jasný a pokud chcete prostě jakoby tyhle ekonomiky, které vlastně padají, kolabují, ničí se, pokud je chcete zpátky nakopnout, tak existují pouze dvě možnosti a tou jedna je válka. Tak je.
Pokud nás ale ženou do války, pak vlastně všichni postupují proti slibu věrnosti České republice.
To přesně ono, jo. Je to prostě problém s tím, že vlastně my se sereme nikam, kam se srát vůbec nemáme, jo. Když už budu trošku přizprostlejší, protože já už prostě na tohle nemám slušný slova. Tohle je problém vlastně jako by dvou suverénních států. Co znamená, že tyhle ty dva státy si to mohly vyřešit spolu v klidu v rámci diplomatické cesty nebo v rámci jakýkoliv jiné cesty a bylo to v pořádku. Vidíte tu změnu. Kdy tam byl plácnu Trump, seděl tam a ano, nějaký pozice se děly, nějaký přesuny materiálu se děly, vznikaly v Evropě nový základny vlastně NATO a tak dále. Tam to všechno bylo, ale furt se to tak nějak jako udržoval v pohodě a nebyl s tím takový problém. Pak nastoupil Biden a celá ta vlastně polarita té hry se mění. Jo? S tím, že vznikají další nový spojenectví, další nový dohody, vznikají nový základny raketový, což je prostě průser, to je problém, a další vlastně jakoby obrovský množství vojenského materiálu maže na Ukrajinu. No sakra, když vám někdo bude ťukat na dveře prostě a říkat, hele pánové, vole, jsme tady a držet v ruce samopal, no tak mu asi nepůjdete odevřít, že jo?
No ovšem, my sloužíme výhradně globálním zájmům Spojených států amerických a pak se nemůžeme divit, že nemáme třeba jako Maďarsko pětkrát levnější plyn z Ruska než zbytek Evropy.
Vlastně už tehdejší vláda Babiše a tomu nezapomeneme vůbec nikdy, takže vlastně už od té vlády a možná i trošku i ty předchozí, takže místo toho, aby Česká republika byla ten suverénní stát a vlastně si hledala svýho a nelezla nikomu do pozadí, tak zkrátka musí někomu lézt do toho pozadí. Takže v rámci politiky jsme buď na západ nebo na východ. Tak předtím jsme byli na východ, tak se to pak celý jako překopalo a teď lezeme do zadku západu. V rámci politiky. To nechtějí to? No jasně, že nechtějí. Ale proč to nechtějí? No protože zkrátka ano, my si máme budovat svůj vlastní suverénní stát. Ne, vlezeme do NATO, NATO nám dá jasný určitý dohody, teďkon podívejte se na to, kam ty velitele jezdějí, sakra, ty politici a vlastně všichni jezdí do Spojených států a jezdí si veselé školit hlavy prostě kam si, že jo, a asi všichni tušíme, kam jezdí, jakým způsobem a odkud dostávají ty notičky. Takže teď momentálně, pokud jsme zalezli až v úplných útrobách prostě jakoby v USA, tak samozřejmě je jasno, že oni nás budou chtít tlačit proti Rusku. To tak prostě je.
Ale pokud Rusko odpoví, tedy odpoví válkou, jak se zachová třeba Čína, Asie?
Ale to moc dobře víte. Čína je absolutně vojenským vlastně spojencem Ruska, co znamená, že Čína a Rusko jsou vlastně kompatibilní v rámci vojenských technik a v rámci vojenských výbav. Plus samozřejmě tam existuje dohoda o společné podpoře, takže tam je jasno, kdo s kým bude bojovat. Až se tohle všechno rozjede, tak samozřejmě nesmíme taky zapomenout, že v rámci toho, jak to dopadlo s Rosatomem a dalšími věcmi, v rámci i Vrbětic a všeho, tak jsme se dostali, jo, je to neuvěřitelný, ale jsme na seznamu vlastně jakoby Ruska v rámci jakoby jsme zkrátka
nepřátelé.
Takže jako teď už máme docela problém. A problém je ten, že to nezavinili občani, ale politici. Já už jsem to psal, já odmítám prostě nasazovat svůj život a svoje kompletní vojenské zkušenosti za nějakého politika, který si myslí, že může prostě mravenec si myslí, že může šimrat medvěda, nebo že může vyhrožovat medvědovi, to je blbost.
Ale nepřijde vám divné, že pro válku jsou v této zemi ženy? Němcová, Langšádlová, Černochová, Pekarová, Adamová.
Problematika je ta, že ty ženský si vůbec neuvědomují, vlastně oni nikdy nebyli v válečním konfliktu, oni neví, jak to funguje, neznají vlastně taktiky, neznají válečný boj, neznají nic. Oni si myslí, že ví, to mě úplně baví vždycky na tom, oni si myslí, že ví, co je pro republiku dobré. No tak to a mám dost. Žádnej průzkum neproběh, nic, krátka ano, hloupě poslouchají rozkazy prostě nějakýho blba. Jo, dobrý, v pohodě, chápu. Je to jejich boj, ale oni za něj časem ponesou následky, jo, všichni je poneseme. Tak to je. Za každý svoje rozhodnutí je musíme nést. Ale sakra, oni si musí uvědomit, že v momentě prostě, kdy skutečně nastoupí akce, tak jo, vemte si jenom palební pozice vlastně, jakoby, který má vlastně Rusko vypsaný v rámci Evropy. Praha. Jen tak, jenom zmáčku tím tlačítka. A chcete to riskovat? Vážně?
No ono, vyprovokovat velmoc k válce je snadný, ale zastavit její průběh, to už nepůjde.
Zase otázka, z jakého důvodu? Já myslím, že Dobře, teď možná budu znít pro rusky, ale já myslím, že teď je fakt zaplať pámu, že tam sedí ten Putin a že se nenechal jakoby tak jednoduše vyprovokovat. Už vlastně tenkrát, když do sebe narazili ty dvě lodě u Krymu.
Souhlas.
Takže buďme rádi, že opravdu tam ten člověk je a že on ví vlastně o taktice hodně a že se na tohle všechno připravoval a že vlastně teď momentálně činí veškeré kroky k tomu, aby k válce nenastalo. Já jsem pár vlastně těch různých vyjádření sledoval jsem nějaký ty tiskovky, takže zhruba si dokážu představit, co se mu honí hlavou. Zároveň jakoby je vidět i vlastně ten postup, jo, a upřímně řečeno třeba 100 000 vojáků prostě v rámci celého Ruska, vemte si, jak je to veliký, tak 100 000 vojáků vlastně na hranicích vlastně jakoby Ruska a Ukrajiny nic, jo, to je jenom takový, jenom aby se řeklo, pár panáčků tam stojí a je to v pohodě, jo, ale on nikdo z nich pořádně netuší, jaký tam jsou obrovský síly. Jo, je to, nevím, já jsem prostě toho názoru, že s každým bychom měli zhruba nějakým způsobem vycházet, ale v rámci ekonomiky, aby jsme spolu mohli obchodovat, aby jsme spolu mohli nějakým rozumným způsobem komunikovat, ale určitě bychom se neměli srát do ničeho nám nic není.
No, pak by mě zajímala figura generála Petra Pavla. Ten tvrdí, že Rusko je největší hrozba, větší než migrace muslimů.
Ten pán jenž se byl podívat za CIA a byl velice dobře proškolen k tomu, aby věděl, co má dělat a je připraven vlastně jakoby na pozici, možnou pozici kandidatury na prezidenta České republiky. Mě velice baví, ale velice. Jo, já chápu, jako ono se to dobře říká. Ono je, zase jo, už jsme u toho, využívání vlastně protiruský nálady, to chápu, protože já chápu prostě lidi, kteří zkrátka Rusko moc nemusí v rámci prostě teoretický okupace Ruska vlastně, jako když někdo říká osvobození, někdo říká okupace, záleží prostě, kdo co zažil, nebo jaký má názory v rámci rodiny, nebo v rámci čehokoliv, mě to je dohromady jedno, jo. Dobře, všechny tyhle ty lidi by dokázal pochopit, ale teď se jedná o úplně něco jiného, jo. Teď to, jo, taková ta řeč typu, že Rusko by mohlo jakoby vystartovat a mohlo by si vlastně zpátky brát svoje vlastně jakoby původní státy, které okupovalo nebo osvobozovalo v rámci druhé světové války. Já myslím, že tohle vůbec není na místě, protože jakoby ty si tam hlavně dělali pořádek vlastně u sebe a připravovali se prostě na to, aby byli nezávislí jakoby od kohokoliv. Takže tohle je vlastně vytváření jakoby strachu, jo, a ten strach funguje. Je to očividný, funguje to u covidu, funguje to i tady.
To je příšerný. A dokáží vůbec naši volení zástupci domyslet, co nastane, pokud po obyčejných lidech budou chtít válčit proti Ruské federaci pod vlajkou NATO, aby Slovan zabíjel Slovana? Sám si říkal, že by si do takové války za tyhle lidi nešel.
Nešel, protože tohle je politický zájem, to není zájem občana. To je jednoduchý. To je zazvono. Tu mysl, která má být čistá a upřímná, zkrátka zahltili peníze a moc. V momentě, kdy vám mysl zahltí peníze a moc, tak neděláte racionální rozhodnutí, děláte rozhodnutí někoho jiného, akorát to říkáte veřejně. To je celý. Tohle není jejich rozhodnutí, ale rozhodnutí někoho jiného.
No, já jsem přesvědčená a pořád věřím v to, že Rusko žádný stát ani Evropu nenapadne, protože má své zdroje na mnoho a mnoho let. Navíc to jsou jedny z posledních světových zdrojů. Ke své vlastní obraně má bez spojenců jen jaderné zbraně, tak věřím, že do jaderné války by nešlo. Já prostě pořád věřím a jsem taky ráda, že tam sedí Putin na tom místě, že Rusko válku prostě nezačne.
Kdyby chtělo, tak samozřejmě v momentě, kdy měli vyrobeny sionické zbraně nebo hypersonické zbraně, tak samozřejmě mohli bez problém vyvolat, protože nikdo jiný tenkrát vlastně ji neměl. Tenkrát byly vlastně jako ve všech zemích různý prototypy, ale dysfunkční, a Rusko bylo jediný, kdo měl hypersonickou zbraň. Takže už tenkrát mohli vesele střílet na kohokoliv bez problémů a do nějakých 5 až 15 minut by zasáhli bez problému jakýkoliv cíl a byla by to obrovská devastace. Nic z toho se nedělo. Neviděli jsme žádný výhrušky, jo? To znamená, kdyby třeba přišly čistý výhrušky, jo? Už byste to pochopili. Přišla by výhruška ruská v rámci USA nebo v rámci jakéhokoliv dalšího státu, jo? V momentě, když my zahájíme palbu, já jsem nikdy z takového neslyšel, ale slyším to neustále od NATO. Výhruška, když tohle, tak my, a když vy tohle, tak tamhle, a furt někde slyším někoho hřinčet jadernýma zbraněma potenciálníma, samá výhruška prostě vůči vlastně jakoby aktivitám. A aktivitám vlastně Ruska. Od Ruska jsem sakra nic takového neslyšel. A nebo vy, jo?
Já ne. Co ty, Oldo?
Já to tady bedlivě tak poslouchám, tak já musím zkonstatovat jednu jedinou věc. Je strašně velký rozdíl. Je dva opravdu lidi, jako je Lavrov, o tři, jako je Šojgu, Lavrov a Putin. To je dost velký na to, že má zaplať pán Bůh minimálně tyto tři, neli ještě víc. Pitek, jako když to vezmu, podívám se na nás a vezmu si tu Janičku Řinčivou a pana učitele, tak to jsou dva medvědi z toho seriálu, když se potkali u Kolína, že jo. Pane, pojďme si hrát, vůbec neví, o to jde. Ale to hra bohužel není. To je to jinýho. A pokud míní oni cenit zuby, jako ti mravenci, jak to řekl správně, ano, jestliže ten medvěd bude šlapat a půjde dál, bude chtít, tak dejme tomu, že se budu bránit a v podstatě už je to jedno, protože budu mít mizivou šanci. Toho medvěda já mám jít dráždit, když vím, na něho nemám, tak jsem normální. A já bych byl strašně rád, aby všichni tady ti válečníci potom byli v prvním šiku a nejlépe s celou familií a měli ty mundury a ukázali nám, jak se teda bojuje s tím zarputilým nepřítelem, který prostě nás tady devastuje, ničí a obsazuje. Já si myslím, že takovým klidem, jakým v 91. od tuto odešli, tak takovej klid už nemáme do dneška, nehledně na to, že kdo to sleduje, tak ví, že v dubnu tady zase mají pat kluci z Ameriky pách a dělat si tady, co chtějí, tak se zdávě, jak se k tomu postavíme už.
Myslíš ten průjezd vojáků a techniky z Německa?
No, to cvičení a obsazování území, kterému se říká průjezd armády. Dneska jako něco takového, jako je kvantitativní uvolňování peněz, že jo, to je
nové nářky
pro pár.
A ještě rychle na něčem narazím, ano. Pochopuji, co to děje, jo. Já jsem tenkrát vlastně, když jsem vlastně dělal bezpečnostní projekt, tak jsem vlastně četl různý bezpečnostní zprávy od roku 2000, plácnu 1 do dneška. A tenkrát jsem narazil vlastně na operaci Steel Rose. Tak jsem byl jako, co to sakra je, a nemohl jsem o tom najít moc dokumentů. Nakonec vlastně jsem se spojil s bezpečákama, s klukama, s kamarádama a nechal jsem si to vysvětlit. A tak mi to vysvětlovali a tenkrát vlastně Stropnický to měl na stole a bylo to vlastně taky od NATO a tenkrát operace Stýrost měla znamenat to, že by se vzalo plácnu 10 000 vojáků, kdyby byli okamžitě vysláni vlastně jako do 24 hodin bez vlastně toho, že se počítá s návratem, by byli vysláni na cílovou vlastně pozici, což tenkrát mělo být opětovně Rusko, kdy vlastně se k něm připojí další vlastně jakoby jednotky NATO z každého státu, co má každý stát by v rámci své velikosti odesílal aktivní počet vojáků a další lidi by se vlastně mobilizovali a museli by se vlastně vytvičit plácno minimálně období 3 měsíce a byli by opětovně posláni vlastně jakoby znova do pole. Takže tohle měla být operace Steel Rose, ze které nakonec sešlo a která nebyla podepsána. A už tenkrát jsem pochopil, že tohle je průser, že už od té doby vlastně jakoby tam bylo jasně zřetelný, že oni zkrátka tu Rusko chtějí. Oni ho chtějí pokořit. Chtějí ho zničit. Válka mocných. Já tomu zkrátka říkám válka mocných a to je peklo.
A nechají nás klidně, abychom válčili s někým, kdo nás osvobodil po boku někoho, kdo nás kdysi napadl.
To není válka mocných, to je válka nemocných.
Ano, bohužel to hlavu, jo. Je to, ale zase to je. A já si tam představu vždycky takový ty velký lidičky prostě, jo, s obrovským množstvím peněz a moci, který si hrajou tu šachovou partii prostě, kde bohužel ty šachovnici nejsou pouze dva hráči, ale jich tam víc. A teď se náravně baví jakoby tím, kdo, kde, s kým, jakým způsobem a tak dále, jo. To je přesně ta hra. Jo, a teďko my, jakožto občani, sami jakoby za sebe, jediný, co můžeme udělat, vlastně v momentě, kdy něco takového přijde, tak se samozřejmě můžeme postavit na odpor a zároveň si pak mít následky svých činů. Tak prostě.
A jenom, abychom nezakončili úplně pesimisticky, pořád si ještě oba myslíte, že se dá odvrátit válka, že válka nebude.
Tak zatím tomu všechno nasvědčuje, že zkrátka prostě to je zase pozice sil. V momentě, kdy vlastně jakoby Rusko ukazuje, že vlastně je zároveň s Čínou nejsilnější hráč a že nikdo, i kdyby tam teďko momentálně povolali všechno, jakoby veškeré svoje kapacity, tak jsem si jistý, že pochopí, že nemají žádnou šanci a že vlastně na úrovni Evropy je to absolutní zbytečnost. Vlastně by obětovali strašně moc a tohle nejde vyhrát. Jo. Takže tak jako tak zvítězí 100% diplomacie prozatímně. protože síla je nerovnoměrná a budou se samozřejmě snažit prostě v rámci budoucnosti vyrovnat síly natolik, aby mohli znovu něco takového vyzkoušet.
A ty, Oldo?
No, my si musíme udělat v prvé řadě pořádek doma.
A to máme potom, fakt co dělat.
A to máme dost práce na to, aby jsme si ho udělali, protože válečný štváče já nemám rád nikde. To prostě pro mě není vláda. My nemáme doma pořádek a s prominutím sereme se do toho, po čem je nám prd.
To byly poslední informace, Oldo, protože pro dnešek je to opravdu všechno. Od mikrofonu se loučí Denis Novák. Ahoj, naslyšenou.
Mějte se krásně a příště třeba naslyšenou a já myslím, berme život trošku pozitivně, ale zároveň nenechme se nikdy opít rohlíkem. Jo? Je to největší chyba, kterou děláme.
Přesně. Pozitivně, ale být ve střehu taky. Olda Duchoň se loučí, ahoj.
Ahoj, já nebudu zoufalý, oni ti blbouni se znemožní sami, nebojte.
A od mikrofonu se loučí vaše Helena, mějte se co nejlíp a příjemné chvíle se svobodným vysílačem CS.
Budoucnost, já vidím tebe. Já vím.